Happy week.
Ndasika nuntika nilotika. Re irainay any an-danitra misaotranao izay noho izany irizany mba hino fotsiny. Jery fotsiny tomponay rehefa nanatona an'ilay zazalahy tratran'ny andro be izy. Nanao hoe mahay ary raha mino ianao satria ny zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo izay mino. Tompo vonjeo ny tsy finoanay izao arivo izao, izany ny vavakay.
We are so thankful to you for your presence with us.
Tena misaotra anao izay noho ny fanatrehanao miaraka aminay sy ny olona mino anao sy tianao. Ary mahafantatra ankehitriny tsy hoe zakay dia ho fa ankehitriny dia efa nasandratra ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy izahay. Mipetraka miaraka amin'ny mpanjakanay izao arivo izao, efa mipetraka sahady ara-toerana miaraka aminy. O toy ny ahoana ny isaoranay anao noho izany fahatokiana izay anananay ao amin'izany. Eo fampanantenany, mahafantatra fa tsy mety diso mihitsy izany fa marina foana izany. Vavaka izay mba hamanginao anay izao arivo izao. Engany ny fanamasina andray ny tenin'Andriamanitra ka izaran'izany ao am-ponay arak'izay ilainay fotsiny. Ka rehefa mialy izay izao arivo izao andeha ho any an-tranonay dia afaka miteny miaraka amin'ireo izay avy tany Emosy indray arivana hoe tsy nangorakoraka tao anatintsika ve ny fotsika raha nyresaka tamintsika izy teny an-dalana? Fa mangataka izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Afaka mipetraka. Tena faly ny tafaverina indray izao arivo izao iresaka aminareo sy iombona miaraka aminareo manodidina andreo zavatra izay any Kristy. Hoe tsy misy tanjona hafa nanantsika ny ho eto afa tsy ny anao an'izany, miombona manodidina ny teniny fotsiny. Mialatsiny efa mitazona anareo rehetra tara isan-kariva. Miteny tamiko ny olona iray nanao hoe ny olona eto dia mody amin'ny valo sasany amin'ny sivy ora avy any am-piangonana. Fa izah dia tatsimo ray fotsiny ary somary miadana fantatrareo ary tsy afaka mieritreritra an'ilay izy tena angana, tsy maintsy somary maka fotoana fotsiny amin'izany a. Fa mankasitraka tokoa noho ny fiaraha-miasa tsara izay azoko avy aminareo olona ato izay mino an'Andriamanitra. Ny fiaraha-miasa tsara anareo no manao an'ilay izy tena mora mba hietsehan'ny fanamasina eo anivon'ny olona. Maniry any afaka hahitan'izany atraizatraiza za tena maniry a izay hahafahanareo mahita olona izay mino. Tsy mampaninona izay ataon'Andriamanitra fanomezam-pasoavana firy no asehony, tsy maintsy mino an'izany nareo hitanareo satria tsy misy fiatraika an'izany raha tsy mino an'izany nareo. Indray mandeha Jesosy avy tany amin'ny faritra hafa dia tonga tao amin'ny azo manokana ary hoy izy ireo hoe renay fa nanao an'izao sy ireo ianao tany amin'ny toerana iray. Nefa avy eo dia tsy afaka nanao asa lehibe maro izy. Ankehitriny dia tsy tiantsika no milaza azy tahaka an'izany saingy tahaka an'izany no ilazan'ny soratra azy hoe izy dia afaka nanao tsy afaka nanao asa lehibe maro izy noho ny tsy finoana izy ireo. Ary ny herin'Andriamanitra dia voafetra eo amin'ny finoanareo an'izany. Hitanareo izay ihany ny fetra hananany dia ny finoanareo. Ary raha ny zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo izay hino an'izany. Hitanareo? Misy Andriamanitra lehibe iray any an-danitra ary raha afaka mifandray amin'izany fotsiny isika tahaka ny tsipika amin'ny vantana mankany aminy dia azo atao amin'ny zavatra rehetra. Hitanareo saingy tsy maintsy mifandray aminy isika, tsy misy sakana naiza naiza fa fantsona iray mahazava fotsiny eo amintsika sy Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay dia hoy izy hoe raha milaza amin'ity tendrombohitra ity nareo hoe mifindraka tsy misalasala ao amponareo fa mino an'izay nylazainareo. Ankehitriny tsy afaka mamitaka amin'izany nareo. Satana dia tsy mamitaka mora loatra noho izany dia tsy afaka mamitaka amin'izany nareo. Fa rehefa fantatrareo marina tokoa ilay izy amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy mitranga izany hitanareo, tsy maintsy mitranga fotsiny izany. Noho izany dia etotsika ary manompo azy ka mahateho tisy tsara indrindra amin'ny analinalina ho an'ny fanahyntsika izy. Ary faly tokoa izay no mipetraka eto miaraka aminareo izao arivo izao amin'ity fotoany fiombonana mahateho ty ity. Ankehitriny nareo izay ety mamaky ny teny na manisy marika an'ireo toerana, nieritreritra izao arivo izao efa nitory teny betsaka mikasika ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra somary nanova an'ilay lohahevitra izao arivo izao kely fotsiny. Tsy dia tena nanova azy loatra fa ny famelabelarana azy fotsiny satria tsy afaka manova teny anankiray ao amin'ny baiboly nareo satria mifanitsy misoratra amin'ireo teny hafa miaraka aminy fotsiny izy ny soratra rehetra dia mifamatotra miaraka fotsiny zany fotsiny dia tahaka ny mialatsiny raha toy ny manevatefity ary tsy tahakan'izany ny tiako ilazana azy mihitsy fa le izy dia tahaka ny kisarisarympiozila kely iray fotsiny fantatrareo nakandreo kisarisarympiozilatra anay ntsika taloha tapatapaka tanteraka ary avy eo dia nipetraka sika ka nianatra hoe ahonana metrahana azy miaraka ary avy eo dia tsy maintsy nanana zavatra ray sika nipetraka teo amin'nyilany ny sara zay zahntsika apetraka miaraka mba hanao an'ilay kisarisarympiozila ivoaka tsara raha tsy nanao an'izany nareo dia tsy ho vitanareo mihitsy ilay izy ary tahakan'izany misoratra kehitriny voatapatapaka tahakan'izany izy mba ho afenina amin'ny maso ny endry sy manan-tsaina hitanareo tahakan'ireo fariseo izy ireo mianatra manan-tsaina ary jesosy dia nisaotra an'andriamanitra fa izany dia efa nanafina an'izany tamin'ny masony izy ireo izy ary anambaran'izany amin'ny zaza izay hianatra ankehitriny raha tianareo ny ohatrareo ametraka ny modelinareo eny amin'nyilany mba hahitana an'izay iarahan'ny soratra mandeha apetra ho ety fotsiny jesosy dia mandehana mandinika azy ary voapetraka atao amin'ny baiboly izany manana an'ilay zavatra manontolo ny voaka tsara nareo satria izany ny fanambaran'i jesosy kristy ny testamenta vaovao sy ny testamenta taloha izy roa nyrehetra dia miresaka any amin'i jesosy hitanareo jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra satria izy no ilay ti boky ny fanavotany ity efa izy ny teny ary izy ny teny ary tsy maintsy ho izy izany hitanareo noho izany dia ity ny boky ny fanavotana manontolo dia jesosy kristy napetrak'andriamanitra ny fanaraka mihitsy miaraka amin'ireo teny fikasan'ny fanavotana sy fanasitanana ary ny zavatra rehetra ho an'ny olombelona hitanareo azonareo ve zany ankehitriny ty boky ity dia jesosy kristy natambatr'andriamanitra hitanareo ary tonga tahaka ny olombelona ray izy ka nanavotra antsika ary ny teny fikasana tsirairay dia ao aminy ary hoanareo satria izy ny mpanavitra ndao sika mantika zao arivo zao amin'ny testamenta taloha mba hahazona an'izay iritsika kanany loha hevitsika raha mamaky avao eo amin'ny isaia sika ny toko fahenina any boky ny isaia mpaminany tiako ny soratra isaia mpaminany lehibe ray izy efa fantatrareo ve fa isaia no nanoratra amin'ny baiboly manontolo toy ny santatra melo iray ho an'izany nanao izy nanomboka teo amin'ny famoronana isaia eo afovoan'ny boky dia tonga jaona mpanao batisa ary ny farany ao amin'ny arivotaona noho izany izy misy boky enina ambenimpolo ao amin'ny baiboly ary toko enina ambenimpolo ao amin'ny isaia noho izany dia anoka mialoha amin'ny baiboly manontolo mihitsy tokoa izany ndao sika kehitriny amaky avy eo amin'ny toko fahaenina amin'ny taona izay nahafatesana oziano no ahitako ihany keo ny tompo nipetraka teo ambony seza fiandrianana avo manerinerina ary nebanebana akanjo ny nameno ny tepoly ary teo ambonin'izany nitsangany ireo serafimo nanana elatra enina ny tsirairay avy ny rona narona ny tavany ary ny rona narona ny tongony ary ny rona ny dinany ary ny fampiantsoantso ka nanao hoe masina 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 ny tompoandriamanitry ny maro feno ny voninahy amin'ny tany rehetra dia niozongozona ny tolanam-baravarana noho ny feony izay niantsoantso ka feno setroka ny trano dia hoy iah hoe lozako fa maty aho satria lehilahy malotomolotra ary nitoetra ho voan'ny firenena malotomolotra fa ny masoko efa nahitan'ny mpanjaka ny tompony maro dia nanidina nanatona ny ray tamin'ireo serafima nanana vaina fitenentanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara ary napetrany teo ambavako izany ka hoy izy hoe indro efa nikasika ny molotra ao io ka afaka ny eloko aho ary ireo fahotanao dia voadio ary reko koa ny feo an'andriamanitra ny feo an'ny tompo nanao hoe iza no irahko ary iza no na iza no andeho anay dia hoy aho hoe inti aho irao aho maniry any ankalahateny ray raha izany no tsy maintsy iatsontsika azy eo amin'ny loha hevitra hoe fitaomana zavatra ray lehibe ny fitaomana nilazany sika ny soratra fa isika dia epistily voasoratra ary vakin'ny olona rehetra ary sika maha kristianina dia tokony hitandri ny isan'andro an'izay ataontsika sy izay lazaintsika mba hahitsy fo tanteraka amin'ny olona rehetra sika ary nareo raha tsy afaka ny hahitsy fo amin'ny olona namanareo nareo dia tsy hahitsy fo amin'andriamanitra tokoa noho izany dia tahaka ny hanompontsika an'andriamanitra no hifanompontsika arakaraka ny ahitsiko fo aminareo dia arakaraka izany no ahitsiko fo amin'andriamanitra ary tahaka an'izany koa nareo amiko tsy maintsy mahitsy fo amin'ny tsirairay isika amin'ny fifandraisantsika rehetra ary misy olona ray mandinika atsika, mety tsy mieritreritra an'izany nareo fa misy maso mandinika anareo, ary mitaona olona ray ny fiainanareo. Angamba ankizy kely ray zany, ary io ankizy io de mety mitombo lasa fini hafa ray, na modi na ny sisa. Tsy mahafantatra sika fa ny fiainanareo de mitaona olona ray. Ary ny toerantsika zao arivo zao de tena toerana ray lehibe eo amin'ity, satria mamaky azy fotsiny aho tamin'ity tolakandro ity rehefa nianatra, nieritreritra hoe lehibe toy ny ahoana Andriamanitra. Ankeo maraina rehefa somary nandehandeha zasy ny zanako lahy nandidina ny vondrotrano, misy olona maro be tany nidina teo akaiky ny Times Square zahay, satria nilaza izy ireo fa oravana izy ireo zany. Everiko fa lay pa ny efa manomboka ny asa, noho izany de nijereko zany ary nakasary vitsivitsy zay, ary ny olona nitangorona nilaza tamin'ny zanako lahy Bili hoia hoe mandeha aizy izy ireo, inona ilay fahamaikana? Ilo izy ireo eo ambanitsika, miazakazaka reto, miazakazaka reo ambonitsika, miazakazaka iza, aiza nalehan'ny olona rehetra ho amin'ny famaikana ray tahaka an'izany? Ary rantsakan'izay de nieritreritra an'izany aho hoe ahoana no ahafahan'Andriamanitra mahafantatra nieritseritry ny olona tsirairay, ary ahoana no mahamety an'izany hoe ireo lavitrisa rehetreto tany, kanefa fantatr'Andriamanitra isaky ny manakipo ny masonareo nareo? Tsy manapetra izy. Ary raha tia fantatra fotsiny nareo ka ho afa-po amin'izany fotsiny, raha mba tonga ao an-tsainareo zany de mivoary miandrandrany amin'ireo kitanaka manontany hoe ahoana ny fehezany andreo rehetrareo amin'izay fotoana izay, de ho hitanareo hoe ho asa kely toninona zany. Rehefa ireo kitanareo afaka mahita avakavaky ny hazavana 20 tapitrisa taoninareo amin'ny alalan'ny maso lavitra ray, fantatrareo hoe aingana toniny ahoana no andehanan'ny hazavana, nahoana afaka manao laharantsivy manodidina ny fanjakan'ny New York nareo tsy afaka manapaka an'izany amina maily. Rakoatran'izany de misy kitana maro tahaka ny misy iny amin'ity ilanyity any amin'ny tendrombohitra Palomar sy ny tendrombohitra Wilson ary California, mety ho hitsy zany. Eritsereto hoe lehibe toy ny ahoana izy, ary ahoana no iazonany tany? Ity tany ity na ny ray amin'ireo kitanyireo no hifindra hiala amin'ny toerany antapitra isany sy andavitra isany maily lavitra, dia izy fiatraikany amin'ity tany ity zany. Tsy maintsy mijanona eo amin'ny toerany fotsiny io rafitry ny masoandro manontolo, ary hitanareo mizavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra tahaka an'izany, dia mankatohan'Andriamanitra fa rehefa nanao ny olon'Andriamanitra dia totea fantatra betsaka noho ny fantan'ny olona. Hitanareo, izany dia isika ny hanitokana tsy eo amin'ny toerana. Mijanona amin'ny toerana izy ireo, ary tsy maintsy mijanona eo amin'ny toerana izy ireo mba hifandrindra. Ohatra ny volana, raha hany ala amin'ny toerana ny volana dia ho feno rano ny tany eo anatin'ny fotoana fohy. Hitanareo, ny volana dia tahaka ny mpiandro ranomasina ray ranomarina, izy no nametraka an'ireo fetrany ka tsy afaka mihoatra izy. Ary rehefa miodina manalavitra an-tany ny volana dia tombo ireo samota. Raha tsy azo ny volana tany amin'ilay ilany hafa izy dia ho nandrakotra an-tany izy. Hitanareo, noho izany raha mijanona ny volana ka manodina ny lamosina izy mba hijery ny ilany hafa an'izao tontolo izao, de inky tonga aingana mihitsy ireo rano, ary avy eo dia miodina indray izy. Mpanompon' Jehovah izy, mijanona ny ranomasina ary miverina amin'ny toerana indray, satria hita n'ilay hetsika Jehovah tanteraka. Raha isika atao amin'ny fiangonana mahamambra ny vatan'i Kristy fotsiny mantso no afaka miasa ao amin'ny firindrana tahaka an'izany, dia ahita fiangonan'Andriamanitra velona ray lehibe sy maherinareo ao anatin'ny filaharana anankiray feno fanahymasina. Tsy hahafinaritra ve zany? Mambra ny vatana tsirairay dia miasa eo amin'ny toerany marina tokoa, ny fanomezam-pahasoavana tsirairay eo amin'ny toerany, ny fanomezam-pahasoavana tsirairay manampy ny hafa, ny mambra tsirairay manampy ny hafa. Hahafinaritra zany. Izany no tiantsika ho hita, fa ho hitantsika zany raha androany, ary ho tsara zany. Ankehitriny ity lehilahy tanory ity, Ozia no mpanjaka, fa talohany nalasa azy ho mpanjaka, mpanjaka ray nandritry ny fanjakan' Isaia izy, ilay mpaminany. Ary izy dia zazalahy mpiandrondro ray, tino ny ankalamanjana, fitaomana lehibe ray izy teo amin'ny fiainan' Isaia. Isaia dia lehilahy tanora ray ihany koa, mpaminany tanora ray fotsiny. Ary vakio ny tantara raha tianareo ny aka ny tantara faharotiko 25, izany no iteny aminareo hoe ahoana fa tamin'ny 25 taona taorian'ny fahafatesan'ny rainy marina, izy dia lasa de nalain'izy ireo izy ka nataon'ny mpanjakan' Israely. Tamin'ny 25 taona ny nanomboany nanjaka, ary efa nahitany fitaoman'ireo ray aman-dreniny izy. Nyreniny dia vehivavy masina iray, ary ny rainy dia lehilahy masina iray teo anatrehany. Ary tao amin'izany izany no mametraka an'ilay fitaomana tao amin'ilay ankizy anao an'izay marina. Teneniko aminareo, everiko amin'izao an'izao dia manana tena onja ray anelika be vava ataon'ny tanory sika manerana amin'ny firenena, fa raha ny marina dia everiko fa izany dia nanomboka tao an-trano. Za everiko fa ireo ray aman-dreny no nanomboka namela andeha. Aranty izay natao amin'ny tokantrano tsirairay amin'ny fanofahiny masina ilay ankizy tsy milaza fa hifarana izany rehetra izany tsy tokoa saingy hanome andray karazana fitaomana tsara ho an'io ankizy io tokoa izany. Everiko matetika fa reo tokantrano izay nitaizana ratsy andreo zanaka ny namotsitra teny an-dalambe ka nivelona ho an'ny tenany fotsiny raha mbola nijanona tao amin'ny trano fisotroana ray ilay reny na ilay sy ilay ray sy ny sisa. Tsy mikarakara n'io ankizy io izy ireo, ny zavatra ray hafa tsy tiany izy ireo izy ary tsy homenin'ny fitiavana mba hikarakarana azy. Tanora izy tsy maintsy mampianatra azy ho tisy anajy nareo ary hamaky ny baiboly. Mieritreritra ny sizana Wesley a, everiko fa nanana zanaka 70 izy, everiko fa marina izany saingy nahita ady ndrona mihoatra izy isan'andro hivavahana. Teo amin'ny nitendron'akanjony izay nandolihan'ireo zazalahy kely avy teo ny namokatra John Rice Charles Ray izay nanova ny fandehan'izao tontolo izao, namonjy an'izao tontolo izao tamin'izany andro izany. Ary tsy nanana fanasan-damba sy fanamainana izy tahaka ny anana antsika amin'izao andro izao sy fanasambilia sy ny sisa na mpanompo vava ny zavatra izay nanao an'izany rehetra izany samy rery izy kanefa mbola afaka nahita fotoana satria nametraka fitaomana iray ho an'ireo ankizy sasany izy izay nanova ny fandehan'izao tontolo izao tamin'ny farany. Everiko fa izany ny reny amin'ny fanao fahiny ilay tokantrano amin'ny fanao fahiny izay misy ny vavaka sy ny fahazona ny baiboly. Nino any fa tsy nanana boky iray mihitsy Abraham Lincoln teo amin'ny fiainana mandra-pahazony taona afa-tsy baiboly, ary everiko fa ilay izy Denis Fox's Book of Martyrs. Izaho mety ho boky iray hafa. Everiko fa ilay izy de Pilgrim's Progress mba ho marina. Ilay izy de Pilgrim's Progress sy ny baiboly. Hitanareo ve hoe karazana toetra inona ny nandasitra? Avelao fotsiny ah hiditra ao an-tranonareo ary hahita hoe karazana sarinona no anananareo amin'nyrindrinareo. Avelao andeha any an-tranonareo na ny boronareo ary ndao jerentsika hoe karazana mozika inona no mandeha. Hitanareo izay vakianareo izay jerenareo dia afaka miteny tsara aminareo mihitsy an'izay ao anatinareo. Hitanareo satria mihinana eo amin'izany dia izy. Hitanareo ary hoan'ny tokantrano iray raha nanao trano iray mateo ti kokoa isika dia tsy ho te handositra ireo ankizy. Manaova zavatra bebe kokoa ho azy ireo izay atsapahan'izy ireo fa tonga soa izy ireo sy mahafinaritra ary mahazo aina ao an-trano ka trano zary izy ireo raha afaka miandry mandra-pahatongany ao ary tokony ho tahaka an'izany ny trano. Ary everiko fa izany ny karazana trano tsy maintsy nitaizanany io zay noho ny fitaoman'ireo ray aman-dreniny masina, ary vantany voalasa mpanjaka izy dia tsy nirarahiny ny hevi-bahoaka rehetra sy ny fahasamihafa anara-politika rehetra. Fa zavatra anankiray nametrahany fisainany anompo an'andriamanitra izy ninoninona. Mila politisianina betsaka tahaka an'izany sika. Izy tapa-kevitra izy fa anompo an'andriamanitra satria tahaka an'izany nitaizana azy. Ary ndray ny nanome azy ny fitaomana tsara mba izy nahafahany nanompo an'andriamanitra sy velona. Ary tena lehibe ny fanjakany ihany ka mino aho izany no nanaraka ny fanjakan'ny Solomona. Mino aho fa izany no niheverina ho nanaraka ny fanjakan'ny Solomona. Toy ny ahoana ny tahian'andriamanitra azy? Ary fitaomana lehibe teo amin'ity mpaminany tanory ity izany Isaia izay tao amin'ny 10 tamin'izany fotoana izany na teo amin'ilay firenena. Ary ahoana ny nahitana azy? Ary ahoana ny tahian'andriamanitra lehilahy iray naka an'ilay toerana tsara? Nanao an'ilay zavatra tsara, nanana an'ilay antony tsara sy ilay tanjona tsara ary nanao tsara izy. Indraindray ianareo dia mety mihevitra fa tsy misy vokany izany, fa misy vokany tokoa izany. Tsy maintsy misy vokany izany. Tsy afaka mandeha any an-tsinanana sy andrefana amin'ny fotoana iray ihany nareo. Tsy afaka mandeha any ankavanana sy ankavia amin'ny fotoana iray ihany nareo. Mety mihevitra nareo fa mandeha amin'ny lalana hafa saingy tsy mandeha nareo. Noho izany raha apetraka reo ny fisainanareo sy ny masonareo ary ny antonareo sy ny tanjonareo amin'ny fiainana eo amin'ny zavatra tsara dia tsy maintsy tafavoaka eo amin'ny zavatra tsara nareo. Tsy afaka ny tsy ahombonareo. Hitanareo izany ny fomba tokana. Tsy mampaniana na impirinareo no anaim-pa nahanao an'ilay lafi ny hafa aodiny miala amin'izany lohanareo ka ataovy izay marina. Ary nareo fantatrareo fa marina ny anareo, mahatsapa ho tsaratsara kokoa nareo ary tsaratsara kokoa nareo, ary izay fotsiny ihany no mety misy amin'ilay izy manana nareo ho tafavoaka tsara nareo. Raha manomboka mandeha any andrefany nareo, nareo dia tsy andeha any avaratra nareo. Nareo dia andeha akany andrefany nareo, ary tahaka an'izany ilay izy eo amin'ny marina sy ny diso. Ary hitany Isaia izany ka hita ny fanontanian'andriamanitra izy, ary ehoana izy ny firenena rehetra nanodidina azy miely hatrany Egipta ny lazany. Ary ehoana fa tsy te hiady tamin'ireo firenena izy ireo. Hitan'izy ireo fa nomba azy andriamanitra. Noho izany fotsiny izy nandefa fanatim-pihavanana sy andeha nondro azy izy ireo sy ny sisa, ary nanome azy an'izany mba hanao fihavanana. Ary lehilahy tsara ray izy. Ary mino fa raha ny firenena ray na vahoaka ray na fiangonana ray na isam-batan'olona ray tsy mampaninana firy ireo mpitsikera mitsikeranareo dia manova an'ilay zavatra marina fotsiny. Manana fanajananareo izy ireo ao ambanin'ny fony ary hitako fa izany ny fahamarinana hitanareo. Ary aoka hitsy fosy marina anaja an'izany ny olona ary na dia diso azy izy ireo dia mbola manaja an'izany foana izy ireo hitanareo, satria izany dia ny olombelona fotsiny izany. Olombelona isika rehetra ary isika fantatsika fa misy ny tsara sy ny ratsy ary tsy maintsy mandray an'izany sika. Ary ny azona an'izany fanevy izany io izy a fitaomana lehibe ray izy araka nylazaiko ho an'ny Isaia mpaminany. Ary avy eo dia nanao an'io fahadosoana mahafaty io izy a tahaka ny ataon'ny olona maro hafa rehefa izy no natsapa ho voaro natsapa fa izy no nanana ny zavatra manontolo teny an-tanany dia lasa nysandratra izy tao amin'ny fanahiny. Ny sandratra izy ny avinaviny ankehitriny dia io ny tena ohatra ray ho antsika rehetra. Fantatrareo izany ilay olana izaho dia miresaka amin'ireo kristiana sy ireo mpitory teny ary zah tea hitsy fo amin'nykasika an'ireo zavatra eo ary eo mihitsy aza no anaovan'ireo mpitory teny maro fahadosoana. Efa imbetsaka aminandrenesantsika mikasika an'ireo mpitory teny ireo fihetsika izay ataon'izy ireo sy ny sisa ny sasany amin'izy ireo angamba manao zavatra izay tsy tokony ataony. Everiko indraindray lehilahy tsara izy ireo kristiana mahafinaritra izay nampiasain'ny tompo fa avy eo amin'ny farany dia mahazo fanjakana kely naorina manodidina azy izy ireo na fitaomana betsaka. Olona maro manatrika ny fivoriana izy ireo any ka lasa tsy miraharaha ary lasa somary misandratra izy ireo miteka azy ireo ny olona ary mitsangana ary isika tsy tokony hanao an'izany marina tokoa isika tsarovy isika rehetra fotsiny dia tsy misy olona lehibe eo ny hevitsika isika dia zanak'andriamanitra fotsiny isika rehetra. Hitanareo raha nanao ny sasany amintsika ho zavatra ray andriamanitra ary sasany ray hafa nahoana nanao any araka tamin'ny ratsantanana ray sy maso ray izy sy ny sisa. Eny tsy maintsy mifankasitraka isika ary amin'izay fotoan'izay dia tsy miezaka ny atsapa ho goavana satria mifandray miaraka amin'andriamanitra anankiray isika rehetra hitanareo ary avy amin'ny hazo anankiray isika rehetra hitanareo. Ary ankehitriny hitantsika fa imbetsaka dia lasa mahatsapa ny voaro kely fotsiny ilay mpitory teny ary manohy mivoaka izy ireo ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia anao zavatra izay tsy tokony ataony izy ireo. Ary fantatsika fa imbetsaka ny lehilahy marina sy tsara dia ho lasa tahaka an'izany ka hanana raharahara sosialy be loatra izy ireo dia hivoakaka any amin'ireo fety goavana fotsiny izy ireo ary ny zavatra voalohany fantatrareo. Iantso fisoroana kely izy ireo matetitetika ary lasa voafandrika miaraka amin'izao tontolo izao ary heveriko fa izany no olana amin'ireo fiangonantsika amin'izao andro izao. Heveriko fa izany no olana amin'nyetsika pantekotista antsika. Mamela alohana mbaranty mazava tsara hitanareo mandre amin'nylaza zavatra mikasika ny fiangonana pantekotista nareo. Ary pantekotista hitanareo fa eto ahoana mora tsy nisy olona pantekotista teto New York zao arivo izao? Aiza no nandehanako itorenty hafatra ity? Hitanareo mankasitraka ny vahoaka pantekotista ranahako sianabaviko izy ireo kanefa rehefa mahita zavatra tsy mety amin'ny rahalahiko ah ny zanako na ny vadiko na inona na inona izany ny marina dia marina ny ray aman-dreny marina dia anitsy andreo zanany. Ary heveriko fa ny orana amin'ny fiangonantsika dia miezaka isika ny itovy be loatra tahaka an'ireo hafa hitanareo miezaka mihetsika tahaka ny olo-kafa sika hitanareo ary manomboka mandray ny fahazaran'izy ireo ary ny zavatra voalohany fantatrareo le izy taloha tsy tsaroko ny vahoaka pantekotista tany amin'ny fiandohany mazava ho azy. Efa nisy izy ireo taona maro lasay tamin'ny hoetsika farany tao amin'ny aso za street io fa nalaiko ny tantarany ary za namaky boko maro ary nyresaka tamin'ny lehilahy antitra sasany niomana ny anao fivoriana ray zao ankehitriny zao miaraka amin'ny anankiray any shrifoat loa izy ana hoany izy izany no iray amin'ireo olona voalohany tany amin'ny aso za street. Ary noho izany dia izany ny fiandohan'ny pantekosta teto amin'ity firenentisy teo amin'ny 50 taona mahery lasa zay everiko nitoro ny jobily volamena tao amin'ny tempoly macpherson na angeles temple any los angeles taona vitsy lasa zay jobily volamena ny fahadimampolo taonany pantekosta ankehitriny hitanareo fa hatramin'io fotoana io dia nisy zavatra kely maro nihitra tao amin'ny fiangonana satria ny fiangonana dia tsy maintsy mifampikaso tsoroka amin'izao tontolo izao isan'andro. Ankehitriny ary tsy dia laza hoe miverina amin'ity indray ho an'ireo anabavintsika hitanareo ireo rahalahyntsika imbetsaka efa taona maro lasa izay taloha hoe ratsy satria araka nylazaiko indray ariva ho an'ny anabavintsika ny manapaka ny volona. Taloha ilay izy dia ny raharaha pantekotista hoe tsy tokony hanao an'izany izy ireo sy ireo zavatra ireo. Fa ino izany? Ankehitriny dia mandeha any amin'ireo ampahany hafa ny firenensika ary mahita an'ireo anabavintsika pantekotista isika miaraka amin'ireo volondotony ranorano ireo fantatrareo ireo tao volo goavana tahaka an'izany ary afaka miteny amin'izy ireo mipiasaka an'izany nareo ary mampiasa loko tare izy ireo manao akanjo tahaka ny lehilahy izy ireo de onare hoe ankehitriny raha abranama mamely an'ireo vehivavy ianao andraso ray minitra ankehitriny mamela amely an'ireo lehilahy ny nyrahalahy zay amela ny vadiny ianao an'izany de tsy mpanapaka tsara ny tranony hitanareo hitanareo tsy tokony ianao an'izany nareo fa ino zany mifampikasotsoroka tamin'ny sisa tamin'izy ireo sika misy karilahy kely ray tonga avy tamin'ny seminera ray na sekoly ary manana hevitra hafa ray mikasika an'izany fa ohatra tanteraka tokana ihany misy izany de miverina avy atrany eo baiboly ny baiboly de manameloka an'izany hitanareo ary tsy mety zany ary av eo de mahita zavatra hafy sika taloha de ratsy hoan'ny olon'ny fahamasinana no mijery sinemana sary metsika fantatrareo ankehitriny izy ireo de mandeha amin'ny fotoana rehetra hitanareo ary av eo de nysitona anankiray aingana anakeo aminareo satana nametraka ny fahita lavitra tao an-tranonareo avy atrany ary hitanareo nanamboatra an'izany tao fa ireo zavatra rehetrareo ratsy zany taloha eny inony zany hitanareo tonga tsy kelikely zany ihany ka ny zavatra voalohany fantatrareo de ahazony fotsiny nareo tahaka nyvoaloboka maniry manodidina anareo zany ankehitriny raha mpanalavirinareo anareo ivoaloboka io hitanareo ka manoy mirakotra manodidina any jesosy fotsiny manodidina ny teny ka mijanona an'izany hitanareo de hitombo mahitsy ianareo miolokoloka zany ary misitona anareo hiala amin'ny lalana kristy misitona anareo miakatra io misitona anareo mankeny amin'ny sisiny ary av eo de mahita vehivavy anankiray nareo tahaka ny vadiny mpitoriteny na mpitoriteny ray manomboka manao zavatra anankiray ny fiangonana manontolo de anao hoe eny manao an'izany ny pastera antsika manao an'izany ny vadiny pastera na hoany zay ny tsy tokony anao an'izany hitanareo mitona olona ray nareo ary aoka azo antoka fa mitona azy tsara nareo makany amin'ny lalana tsara sy ireo zavatra atao zay marina ankehitriny de hitantsika rehefa misandratra nareo amin'izay fotoana izay de eo amin'ny lalanareo midiny nareo hitanareo rehefa manandratra ny tena anareo nareo ary hitantsika ankehitriny fa ity ozia ty de nysandratra izy satria na tsiaro voaro ny zavatra rehetra manodidina azy izy nanana ny fireneny izy sady voakarakara tsara zany ary nitahy azy andriamanitra ary nanana tany mboaloboka lehibe sy biby fiompo sy ondry izy sy sy arenankibony tany ary ny zavatra rehetra nanankarena ary niantana ny firenena rehetra niaraka taminy noho izany izy nasandratra fotsiny ihany ka ny hevitra fa afaka manao ny zavatra rehetra zay izy tia ny atao ary avonavona tena nysandratra izy ihany ka niezaka izy niaka ny toeram-pitoriteny ray de niditra tao amin'ny tempoly izy ary naka ny fandorana didika azo manitra ka nandenakeo amin'ny alitara ary rehefa nanao izy de niazakazaka nanaraka azy le mpisotra ka nylaza taminy fa tsy tokony ianao an'izany izy ary rehefa voahitsy izy raha tokony nanetry tena tahaka na izy azy talohany nanandratana azy de onilaza izy hoe mariny zany za tsy manana zoanao an'ity ary nampidina n'ilay fandorana didika azo manitra na nanolotra azy tamin'ilay mpisorona zay avy amin'ny arony voatendranao an'izany hany voatokana ho any io asy io manao dikely miaraka amin'ireo reto folo gospel businessmen neto reto a maro amin'izy ireo no mipetraka eto mihitsy akehitriny ary tsy maintsy resaka amin'ny sakafo marainana izy ireo sabotsy maraina any amin'nyiray inona statle hotel mino fa zay le izy laza izy ireo fefa nalafi tapakila 700,000 hoany sakafo maraina zahady koa noho izany voatselakory zay de niresaka tamin'izy ireo a ary netin'izy ireo niakatra teo amin'ny lapiazo ireo mpandraraha naka ny lahateny sy nitoryny firazantsara hoy aho hoe diso zany tena diso zany sarotra ho antsika mpitory teny ny azona an'izany mahitsy mainka fa makampandraraha raitsy voatendro amin'ny zavatra tahaka an'izany zay ampidiranareo hevitra kely sesisa de hoy aho hoe tsy tokony anao an'izany nareo aza manandrana maka nytoeran'ilay olo-kafa mihitsy nanao anareo zavatra anankiray andriamanitra ka mijanona amin'izany azo antoko mijanona fotsiny amin'izay mahaizy anareo aza manandrana makatahaka ny hafa zany foana no manimba an'ireo fanomezam-pahasoavana zay alefan'andriamanitra ho an'izao tontolo izao mahita fakatahakaranofo betsaka sika ary mahita olona zay manandrana manao dika mitovy amin'ilay ray hafa araka ny lazain'izy ireo tamin'ireo ramatompitoriteny fony velona ramatombo macpherson ary nyvehivavyko toriteny tsirairay de nanao an'ireo elatra ireo tahaka ny nataony ary nainona na ino zany ary nanana ny baiboliny tamin'ny fomba ray ihany ary ny zavatra rehetra zay nataony de nataony izy ireo mamariky sika fa manana ny biligrama maro be amin'izao tontolo izao fa hitanareo tsy nanao fa tsy biligrama anankiray mihitsy andriamanitra zay ihany izy ary manandanja tahaka ny biligrama oral robertsa na nyray amin'ireo lehilahy marazy ireo mihitsy nareo manandanja mihitsy nareo mandra-pialanareo amin'ny toeranareo ary amin'izay fotoana izay de tsy tsara mihitsy nareo de sakana ray nareo ho an'ireo lehilahynareo ary sakana ray ho an'ny tenanareo sy mifanjakan'andriamanitra nareo mijanona eo amin'ny toeranareo hitanareo mijanona amin'izay nanaovan'andriamanitra anareo hitanareo ary amin'izay fotoana izay de hiasa tsara nareo tahaka ny paoly tsy misy nininona vaovao zany nampianatra n'ilay zavatra ray ihany paoly nanao hoe raha nytanana nonao amin'ny maso hoe satria tsy maso a na ny sofina ilaza amin'ny orona hoe za tsy sofina intsony a satria tsy orona na zavatra ray hitanareo tsy afaka manao an'izany nareo hitanareo mitambatra mety tsara daholo izy rehetra ary mihetsika toy ny firaisana anankiray lehibe ary tsy tokony anarana katahaka olona ray sika, aoka ho izay mahaizy anareo fotsiny hitanareo, ary tahaka zany nanaovan'andriamanitra anareo. Tsy anareo mihitsy no nanamboatra ny tenanareo, ary tsarovina dia tiantsika mpitory teny mihitsy aza ny aka ny toerany Billy Graham, dia tsy afaka manao an'izany sika. Tsy afaka maka ny toerantsika koa i Billy Graham. Hitanareo isika ny tsirairay avy dia manana tao. Ny olona tsotra eto izay mety ho mpiandraikitra ny trano, ny vehivavy kely izay mety ho vehivavy mpikarakara tokantrano, ny mpitory teny lehibe malaza indrindra eto amin'ny tavanytany androany, dia tsy afaka maka ny toeranareo. Nareo andriamanitra dia nanana tanjo anareo tamin'ny nanaovana anareo amin'izay mahaizy anareo, ary manompo an'andriamanitra fotsiny amin'ny fomba izay nanaovany anareo nareo. Hitanareo, ary everiko rahanao an'izany fotsiny isika dia iodina mora mihitsy ireo kodiarana. Eny, iodina izany rahanao an'izany sika ary tsy misandratra. Ary hitantsika raha tokony rehefa miteny zavatra amin'ny olona ray ny olona ray ara-tsoratra, ka hitantsika fa marina izany raha tokony hiezaka nyhetri ny tenantsika. Manao fotsiny hoe ena ankehitriny za diso a, manelahy enao ary za tsy fanahiniko, za tsy fantatro zany, noho izany dia hijanona tsy hanao an'izany fotsiny a. Eny, noho izany raha tokony hanao an'izany dia imbetsaka isika ny manao tahaka ny nataona ozy a. Natsapa toy ny goavana loatra izy mahantsona hidina. Hitanareo, izy ny mpanjaka, ary imbetsaka ny nahitako mpitory teny tahaka izany izay nahatsapa fa manandanja loatra izy ireo mba hitenenana hoe inona ny teny fahamarinana. Eny, efa lasa ireo andreo fahagagana, afaka maneho aminareo any izay nanendren'andriamanitra andireo fahagagana ankehitriny, dia tsy afaka miteny amiko nareo hoe taizany nanesorana an'izany. Hitanareo, ary nanendrendreo famezam-pahasoavana izy, tsy nahita mihitsy nareo hoe taizany nanesorana an'izany. Hitanareo, ao amin'ny soratra izany, mandehananareo any amin'izao tontolo rehetra izao, torio ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, atraiza hatrany amin'izao tontolo rehetra izao, mandra-pandrenesany zava-boary rehetra an'izany, izay mandre an'izany, izao famantaran'izao no anaraka andireo izay mino. Hitanareo, tsy afaka manondro zavatra hafy sika, raisy fotsiny izay nylazainy dia ho mety tsara izany ary asa tsara izany. Fa raha mbola miezaka manaraka ny lalantsika manokana foana sika, teo ny nanaovan' Israely ny fahadisoany mahafaty indrindra. Rehefa avy nanomana andry hafo ray ho azy ireo ny fahasoavana, anjely fanatitra ray ka nanafaka azy ireo, nandefa mpaminany ray ho azy ireo, dia nandefa andry hafo ray ho azy ireo anaraka azy ireo hitarika an'ilay mpaminany ao amin'ny lalana. Ary rehefa tonga izy ireo, eksôdôsy ny toko fahasivy ambin'ny folo, rehefa nanolo ny fahasoavana tamin'ny lalàna izy ireo, dia nanao ny zavatra mahafaty indrindra izay hany nataony. Hitanareo, fa nila zavatra izay azony natao samyrery izy ireo. Tahaka an'izany sika, tsy maintsy manana diplôma dokotera tsikisika, ary raha tsy manana izany nareo dia tsy afaka miditra ao am-piangonana. Izay ihany noho izany, ary tsy maintsy mianatra ny zavatra sika ka hita raha avy amin'andriamanitra izany. Ankehitriny dia mahita sika, lasa ny sandratra ozy ia, ary nandeha nanao an'ilay izy na ahoana na ahoana, ny rambasa ny fandorana ny didika azo manitra ary miainga izy. Tsy nanao fahasamihafana tamin'izay nylazain'ireo mpisorony izany, nandeha izy na ahoana na ahoana, ary nanohitra ny soratra izany. Tsy ara-tsoratra ny nanaovany an'izany, tsy ara-tsoratra ny angalako nangalanareo tahaka olo-kafa. Marina, noho izany dia aoka ho izay mahaizy anareo, ary aoka ho tsara anankiray ka tanterao tanjonareo mba hahafahandreo hafa hahitanareo. Raha mpikarakara tokantrano ray nareo, dia aoka ho tena anankiray. Hitanareo, raha nareo no va vadilahy ray, aoka ho tena izy ray. Hitanareo, ary raha diakona ray nareo, aoka ho tena izy ray, na mpitory teny ray, na inona na inona nareo, fa aza miezaka maka ny toeran'olo-kafa. Ary avy eo rehefa mananatra anareo amin'izany ny teny, dia aza raha tena matsapa voabedy nareo amin'izay fotoana izay, dia mbeba izay ihany. Izany dia hoe mahaitsy, izany ny zavatra tokana atao. Fa tsy te hanao an'izany ozy a, rehefa avy nitahazo tahaka ny nataony andriamanitra, kanefa tsy tsapany fa tokony hanao an'izany izy. Ny hevitra izy fa hanoy hanao an'izany na ahoana na ahoana, satria tsapany fa voaro izy. Fa raha mbola izy tao amin'ny ilay izy, dia somary nanao azy atsapa ho tezitra tamin'ireo lehilahy ireo ihany koa, izay niteny tamin'ny tenin'ny Tompo. Ary rehefa nanao izy, dia nitraingana na ahoana na ahoana, ary hitantsika tonga teo amin'ny tarehany ny abokana, ary boka mandra-pahafatiny izy. Tsy afaka nandehana kanetranon'ny Tompo intsony mihitsy izy, maty izy boka ray. Rehefa nahita ny tanan'andriamanitra izy, sy hoe ahoana fa tena tsara tamin'ny andriamanitra, ary nanao andreo zavatra izay nataony, kanefa maty io lehilahy io, nitoka monina boka. Ankehitriny dia afaka manao an'izany sika, nahita zavatra maro sika, fa aza mieritreritra mihitsy nareo hoe tena voaro sika ka tsy afaka mietraka fitsaranaeo amintsika andriamanitra. Hitanareo, hitanareo, tsarofy aza miezaka makatahaka olo-kafa, aoka ho izay mahaizy anareo fotsiny. Raha nataon'andriamanitra ho pantekotista ray nareo, dia aoka ho tena anankiray. Hitanareo, raha andriamanitra aza menatra an'izany, tsy menatra ny olombelona ray a, tsy menatra ny ho amerikana ray a, za tsy menatra ny ho mpitory teny ray a, tsy menatra ny filazantsara izay toriko a, satria fantatro Efa maro amin'izy ireo mihevitra fa nahavery ny saiko ah, na dia nireniko antitra tsara marina azy izay matotoana vitsivitsy lasa izay. Fony anandray ny fanahymasina voalohany dia tsy nisy olona teto amin'ny firenentsika na fantatra ninoninona mikasika an'izany. Ary za dia mpitory teny ray teo toerana fotsiny kely tanora batista teo amin'ny 20 taona teo fa rehefa nandray ny fanahymasina dia hoy nyreniko hoe nahavery ny saino io zazalahy io. Hitanareo fa tsy mampaninona zay ny eritreretinyneny, hitako ilay voangy lafo vidy. Mety ho tahaka an'izany izy taminy fa amiko dia tena nisy zany. Hitanareo nisy zany, zany ny zavatra ray tena izy izay hitako tao amin'andriamanitra, satria niny foana ny fony aho zazalahy ray fa ity ny tenin'andriamanitra ary tsy afaka iova mihitsy zany. Hoy jesosy hoe ny lanitra sy ny tany olevina fa ny teniko tsy iova mihitsy, tsy olevina mihitsy zany. Tsy afaka manolo ninoninona amin'izany nareo, tahaka an'izany fotsiny nanoratana azy ary tahaka an'izany nonontsika azy. Aza manampy ninoninona na manaisitra ninoninona amin'izany. Fantatrareo ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy dia zao ny voalaza hoe niza niza anampy teny na anaisitra zavatra fa amin'ity boky ity inona dia hoe ho amin'ny ozina. Noho izany dia ajano ny fotsiny tahaka ny maha izy azy fotsiny izy ary minoa azy tahaka an'izany dia anaja an'izany andriamanitra. Ankehitriny dia voakapoka izy noho ny fisandratan'ny avinaviny. Nahazo ny fahatsapahana fa nisy izy rery no anankiray izay nisy ka hanao an'izay tiany atao izy ary tsisy olo-kafa afaka asaka anazy. Nanana rahalahyray isika voatselakory izay fa nahalahelo azy a, toyny hoe namely azy ny olona rehetra. Nampangain'izy ireo nanao zavatra diso ilay rahalahy izay ny gazetiny nempangan'izany. Fa izany lasa mieritreritra an'izany a, mempanga n'ilay lehilahy tena niaro azy a, satria za tsy mifanaraka taminy tokoa fa ilay lehilahy izay nanoratra lahatsoratra raika nametraka an'izany tao amin'ny magazina ray fa io lehilahy io dia nilaza an'ireo zavatra samihafa rehetraireo ary nanao an'ireo zavatra ireo. Ary indray ariva tao amin'ny fivoriana ray tany Minneapolis dia nteny tamiko izy ireo fa tao ilay mpanoratra ny magazina io. Ary vo miseho tao amin'ny magazina kristiana ilay lahatsoratra, noho izany a ilay izy dia Christian Digest. Noho izany a izy ireo hotondrony izy ireo ilay lehilahy tamiko nanao hoe izy io mipetraka etsy io ary nananany tao amin'io lahatsoratra io hoe ity mpitory teny ity dia nanoratra zavatra boky ray izay tsy nysoratan'ilay lehilahy. Fantatro ilay izy ramatoa ray no nanoratra n'io boky io ary fantatro ilay ramatoa kaikitry ny devoly. Noho izany a ia hoe eny ankehitriny zavatra anankiray izay tiako lazainy, ankehitriny mety tsy mifanaraka amin'ilay mpitory teny a, fa mieritreritra rahalay tonihan'ity an-dalan'ity. Raha tsy nanamarina ny sorany mihitsy izy, tsaratsara kokoa noho ny milaza fa io lehilahy io no nanoratra n'io lahatsoratra io ary fantatry fa tsy nanao an'izany izy. Hitanareo amin'izay fotoana izay dia matahotra fa betsaka tamin'ireo zavatra nolazainy mikasika an'io mpitory teny io ny diso. Ary noho izany dia izao noho nolazaiko, aleoko hita ho diso mihitsy aza amin'ny fiezahananao olona ray ho voavonjy toy izay miezaka isakana olona ray izay miezaka manao olona ray ho voavonjy. Ia, aleoko maka ny toeran'ilay lehilahy amin'ny fotoana rehetra toy izay miezaka hitsikera raha andravan'izay atsangan'ny olo-kafa. Na dia izy ireo aza nanao fahatsonana nanao zavatra tsy nety izy ireo, noho izany tsy maintsy mitandriny isika mitaona an'ireo hafa isika eo amin'izay ataontsika. Ary rehefa voanyio ampokany io ty lehilahy ity, rehefa lasa ny sandratra tao amin'ny avinavina izy dia lesona lehibe ray ho an'io mpaminany tanora io izany. Hitany tamin'ny mahalesona lehibe ray ho azy an'io fa andriamanitra no mandahatra ny olono eo amin'ilay toerana. Hitanareo tsy afaka mandahatra ny tena ny olona, andriamanitra no mandahatra ny olona, andriamanitra no manao anareo amin'izay maha izy anareo. Hitanareo ary andriamanitra mandahatra ny olona ka tsy tokony hiezaka haka ny toeranny hafa izy. Ary lesona ray ho an'i Isaia zany hoe tsy tokony hametraka ny masony eo amin'ny olombelona ohatra ray izy, tsy maintsy mametraka ny masony eo amin'andriamanitra izy. Isika zany ankehitriny ny olona rehetra, ny olona rehetra dia hiaran'ny fahadisoana, hiaran'ny fahadisoana izy satria olombelona, hiaran'ny fandikanan'ireo lalàn'andriamanitra izy. Ary hiaran'ny zavatra maro izy satria makafanahy azy satana ary olombelona fotsiny izy. Ary raha mba nanangana ny tanan'andriamanitra dia ho lavo izy izay ihany. Ary nandre olona nanao hoe o tsy afaka manao an'izany satana. Eny, avelao anangana ny tanany ndray mandeha fotsiny andriamanitra dia dinio izay mitranga. Ilay izy dia ny mingavy tsy akitsahatra hoe andriamanitra aza maniraka azy mamindrafo amiko ampanalaviro ahy izy. Hitanareo zany mila ny famindrafon'andriamanitra ary mila zany sika rehetra. Ankehitriny dia hitantsika fa Isaia dia niankina mafy teo an-tsandran'ilay mpanjaka tsara izy ary ankehitriny dia nesorona tamin'ilay sandry ka maty ny mpanjaka ary maty niaraka tamin'ny abokana tamin'ny enatra. Ankehitriny Isaia nandri ty fotoany ity rehefa nysandratra ilay mpanjaka. Eny, tamin'izay fotoany izay dia nizanany lahy tanora ny tokony hakany toerana. ary tantsika fa ny vahoaka dia niditra tao amin'ny nidingan'ny faharatsy mpitondrantena mahatsiravina iray. Rehefa tsy misy mpitarika tena masina amin'izay fotoana izay ny manomboka miditra ao amin'ny faharatsy mpitondrantena ny vahoaka. Everiko fa izany ny olana amintsika amin'izao andro izao, ao amin'ny firenentsika, ao amin'ireo fiangonantsika sesisy. Mila mpitarika masina isika, olona iray izay manome ohatra. Ary fa navelany ho fantatra Isaia eto fa tsy afaka niankina tamin'ny olona izy. Noho izany Isaia ndray andro raha nyrenireny teo izy dia tsy maintsy ho reraka tantera, satria fantany fa manana andraikitra lehibe izy dia nidina nankany an-tempoly izy mba hivavaka. Ankehitriny dia izany no zavatra tsara atao antsika rehetra, midina mankany an-tempoly mba hivavaka. Ary mamariky sika fa rehefa nivavaka teo amin'ny alitara izy tampoka teo, satria mpaminany ray dia niditra tao amin'ny fahitana ray izy. Ary rehefa niditra izy dia niandrandraka nahitan'andriamanitra ilay mpanjaka mipetraka teny amin'ny avo na sandraka teo amin'ny seza fiandrianany. Ary nyembanembanakanjo ny nameno n'ilay toerana. Hitanareo, tamin'izay fotoan'izay dia nahita tena ohatra iray izy, hita n'ilay anankiray izay azo ny ametrahana ny fitokisany izay tsy hovoan'ny ambokana mihitsy, anankiray izay tsy mety diso mihitsy. Amin'ny teny hafa dia nilaza tamin'ny Isaia izy hoe, hitanao, nametraka ny fanantenanao tamin'ny olona ray ianao fa tsy naomby izany. Ianao nametraka nyetehitra tamin'ny olela io ohatra ray fa tsy naomby izy. Ankehitriny miandrandra eto, aty amiko, izaho no andriamanitra tsy mety diso. Ary za everiko fa izany no tokony ataontsika androany amin'ny mahampanompony, dia tokony hiantehitra aminy. Jesosy no ohatra ho antsika, ary tsy maintsy mijery azy sika ilay mpanao sy mpanefa ny finoantsika. Ankehitriny dia hitantsika amin'ity fahitanyity fa nahitan'andriamanitra nasandratra avy teo amin'ny seza fiandrianana ray izy. Avy eo dia nahamarika zavatra ray hafy izy. Mario nanodidina azy dia nisy, ary tao amin'ny tempoly izay nisy azy dia nisy an'ireo serafy manolanitra ireo. Raha mandinika an'io teny io nareo dia heveriko fa saky indray mandeha na indroa ihany no nampiasana azy ao amin'ny baiboly. Ary izany dia tsy kerobima fa manaraka an'ireo kerobima izany, zavatra tahaka ny vatana anjely, kanefa tsy anjely iray izany, ary anjely iray izany saingy olona manokana. Inona izy ireo? Mpandoro fanatitra izy ireo ao amin'ny baiboly. Ary eo amin'izay misy ny fanatitra mazava ho azy, mampidira na mitondrany amin'ny manao lalana iray ho an'ny mpanota mankany amin'ny fahamasinana. Ary ireo serafima ireo dia nandoro amin'ilay fanatitra izay nitakiana. Izy ireo no nandeha nankeo amin'ny izany no andraikitra izy ireo. Ary indro izy ireo nanidina nanerana ny tempolo raha mbola tao amin'ny fahitana Isaia, ary lasa feno setroka ny tempolo manontolo. Ary niantsoantso izy ireo niray tamin'ny hafa hoe, masina 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 ny tompoandriamanitra tsy toko, masina masina masina. O, amin'ny teny hafa, misy zavatra tsy mety lavo io ny ohatrareo. Misy ny mpanjaka ianterana, masina 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 ny tompoandriamanitra tsy toko. Ary hitantsika ankehitriny fa zava-boary manana elatra enina izy ireo. Ary ankehitriny sika dia hianatra ny antony ananana elatra enina. Izy ireo dia nanana, hitantsika izy ireo dia nanana roa teo amin'ny tavany, roa teo amin'ny tongony, ary nanidina niaraka tamin'ny elatra roa. Ankehitriny Mario voalohany fa ireo zava-boary ireo dia nanompo teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra, ary izany no andraikitra izy ireo. Niantsoantso hoe, masina 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 ny tompoandriamanitra tsy toko. Ary niantsoantso izy ireo andro manalina teo amin'ny fanatrehany raha mipetraka eo ilay fanatitra, masina 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 ny tompoandriamanitra tsy toko. Ary tiako nareo anamarika zavatra eto ka heritreritra. Ireo serafima ireo dia nanana heratra roa teo amin'ny tavany. Nahoana izy ireo no nametraka azy ireo teo amin'ny tavany? Satria teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy ireo. Ary eritrereto fotsiny, raha tsy maintsy manarona ny tavany ireo anjeny masiny ireo eo amin'ny fanatrehany, dia ahoana ny amintsika? Manana elatra roa eo amin'ny tavany maneho fanajana. Fa amin'izao andro izao dia hitantsika fa tsy misy ny fanajana. Zara raha afaka mahita fanajanana ireo, tsy manajan'andriamanitra izy ireo. Mitsangana izy ireo ary mila ny andriamanitra ny hitany Amerika miaraka amin'ny tongony eo amin'ny bara. Ary mahatsiravina izany ny fomba ataon'izy ireo. Nandeha nitady mofo misy hena ray androany tao amin'ny toerana ray. Ary ilay ramatoa kely tsy manao fanamarinana mikasikasy fa ny hevitra fa teo ampahafatesana izy. Toy ny hoe mangana izy teo ambany maso, nanana mangamanga manodidina azy rehetra, ary miazakazaka izy niaraka tamin'ny akanjo vitsivitsy fotsiny ka hoy izy hoe, inona no alainao? Hoy aho hoe, hitondra mofo misy hena ray ho avy ianao sy ronon-kapohana ray very? Ary hoy izy hoe, bourbon eo amin'ny zavatra iray karazany hoia hoe tsy madama tsy azonao tsara hoia hoe hoia ronony kapohana dia hoy izy hoe o hoy izy zaka zavatra hosotroana ve ianao hoia hoe mila ronony kapohana dia hoy izy hoe eny izay ihany ve ny ianao ianao ve tsy mila amin'ny arivo izay dia mandroso zaosy zao hoia hoe mpitory teny ray a hoy izy hoe eny ny eny ireo piretra ana katôlika dia tonga eto ary misotro hoia hoe za tsy piretra katôlika ramatoa za mila ronony kapohana ray vera toy ny hoe nanaitra an'ilay vehivavy zany tsy fantany hoe inony zany hitanareo ary zao tontolo zao dia tonga amin'ny toerana tahakan'izany ankehitriny raha miditra misorona raika misoro de manana zo isotro ny fiangonana io no ohatrareo hitanareo o andray fahanovana ray toy ninona no ilainatsika mila fanadiova trano sika manomboka any ampimpitraka trany amin'ny ia eny tompoko mila tokoa isika toy ny ahoana ny fahanovan'izao tontolo zao areo tsy manana fanajana tsy misy fanajana ny olona amin'izao androzao tsy manaja an'andriamanitra izy ireo tsy manana fanajana izy ireo manonona foana ny anarana izy ireo sy manao vazivazo maloto ary na ireo mpitory teny aza dia manao an'izany mandre vazivazy ray nareo ataoko fa homety tsara saingy ireo mpitory teny dia tokony ohatra everiko ny amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ary zany no antony everako angamba hoe isika tsy lasa lavitra kokoa noho izay misy atsikasika isika tsy tonga eo amin'ity ny fahatsorapo izay tokony hananantsika eo amin'izany rehefa manao adalaninareo ary manoy dia verinareo io voakely ny fahatsorapo io fantatrareo misy zavatra mikasika an'izany tokony ho tsaroanareo fa mandinika anareo andriamanitra isanora mandinika anareo izy rehefa matorinareo ankehitriny everiko fa ny antony anaovan'ny olona an'ireo zavatra ireo dia satria izy ireo tsy tonga saina amin'ny fanatrehana izy ireo hitanareo kanefa eo izy na mihevitra nareo fa eo izy na tsy hita ny toetra tsirairay izay ataonareo sy ny tsirairay mifihetsika tsirairay ataonareo fantany rehetra mikasika an'izany fa tokony ahalala an'izany sika nanana hira kely iray izay taloha raha tonga voalohany teo anivon'ireo pantekotista mihiry izy ireo hoe teny an-dalana ho any amin'ilay tena fonenana maro ny fanahy misy maso ray mandinika anao dingana tsirairay ataonao dia mifoy io maso lehibe io misy maso ray mandinika anao hitanareo tsaroanareo ve le hira ankehitriny dia mariny izany ny fanatrehan'andriamanitra mandrakariva dia mahafantatra n'izay ataonareo ary na dia ireo eritreritrareo aza indray mandeha raha tao anatin'ny fahitana ray aho dia niresaka tamin'ny vatana ray nitsangana teo akaiky ary namaly izy hoy izy hoe ny eritreritra aho dia miteny mafy kokoa any an-danitra noho ny feoanao etỳan-tany fantan'izay eritreretinareo mety hitenynareo hoe nareo manao antianareo ary manao anitsinareo ary fa hitanareo ao am-ponareo ao raha mieritreritra afy nareo dia manao zavatra tsy mety nareo tokony ho izay maizy ianareo fotsiny nareo hitanareo ny fo ny vava dia tokony hiteny an'izay ao am-po hitanareo ary noho izany dia hitantsika fa tsy fantatry ny olona ny fanatrehan'andriamanitra fantatrareo tokony hitovy amin'ny davidy izy ireo ilay lehilahy izay araka ny fon'andriamanitra manokana hoy izy hoe eo anatrehako mandrakariva ny tompo naiza naiza alehany dia tsaroany fa eo anatrehany mandrakariva andriamanitra eo akavanako izy ka tsy angozongozo aho satria eo akavana n'andriamanitra fanajana tokony ifaneajy isika ifanajy amin'ny mampiralahy mpiravavy ary mivakatiava amin'ny fitiavana tsy mety maty hoy nareo hoe eny tsy afaka fotsiny aho eny mijanona elaela kely eto fotsiny ary avy eo nareo dia ho tiany olona ihany koa ho tianareo ireo izay tsy ti anareo tena marika tsara iray ihany kristianisma marina tokoa izany rehefa afaka nareo avy amin'ny fonareo mitian'ireo izay tsy ti anareo tian'ilay tsy azo tiavina hoy jesosy hoe raha manao soan'ireo izay manao soanareo fotsiny nareo eny ireo mpamory hetra dia manao an'ilay zavatra ray ihany fa hitanareo tsy maintsy ho tsara fanahy amin'ireo izay ratsy fanahy aminareo nareo manaova soan'ireo izay manisy ratsy ianareo tsarovy isan'andro izany azony eo anatrehanareo izany hoe mandinika anareo andriamanitra tsarovy efa tsara taminareo andriamanitra fononareo nanao ratsy azy fony mbola mpanotinareo dia maty ho anareo kristy ankehitriny dia hitantsika fa reo eratra teo amin'ny tavan'izy ireo dia satria teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy ireo nanaja ary raha serafima masina iray no tsy maintsy manafina ny tavany ao ambadiky ny fisaronana manokana lay anankiray izay tsy mahalala fahotana tsy nanota mihitsy kanefa eo amin'ny fanatrehan'ilay andriamanitra masina dia tsy maintsy manafina ny tavany masina eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra dia inona no ataon'ny toetsara velatsy iray amin'izany andro izany inona no ataon'ilay mpiverin-dalana amin'izany andro izany inona no ataon'ilay ratsy fanahy amin'izany andro izany rehefa tongonareo ary tsy maintsy hanatrika azy nareo zavatra anankiray ihany no misy hoy nareo hoe fa tsy nanamboatra iratra naharonana ny tavako mihitsy izy fa nandatsaka ny rany zanany manokana izy mahafahanareo manarona ny tava anareo mary zany zany ny fanaronany tokana zay ananany ho an-tananak'olombelona dia ny rany jesosy kristy ankehitriny faharoa nanana ny tongony voarakotry ny elatra izy ireo teo ambanin'ny tongony ankehitriny de naneo ny fanetreteny zany o misy teny ray very am'izao andro zao hoan'ny olona maro fanetretena eo amin'ny fanatrehany aetreo ny tenanareo eo amin'ny fanatrehany nahita ny fanahymasina niditra tao amin'ilay efitra ary manatanteraka sy manao marina tokoa an'ireo zavatra zay nolazain'ny baiboly fa ataony namantatra ary nahita ny olona nitsangana sy nyvoaka nahita ny olona nipetraka sy nyresaka ary nyomesina nyeso an'izany raha mbola nyseho zany tsaroko ndray ariva nisy mpitoriteny ray nitondra valo amroapolo tamin'ny fiangonany ary nipetraka tany jonesboro zany araka ny sasy ary nanana zazalahy ray voan'ny andro be izy ireo tratry ny andro be izy ary de volo ray zany de volo ray zany zany le izy izy ireo tsy fantatra ireo dokotera hoe inona no ataony zany zany de ny de volo ray zany ary izy ireo de nametraka ny nanana paingy damba ray niaraka tamin'ny ny vorodamba ray narakotra nanodidina azy rehefa tratran'ireo famelezandreo izy de nampidiry izy ireo tao ambavan'ilay zazalahy zany satria nitsako ny lelany tahaka an'izany izy de netin'izy ireo lay zazalahy ary tratra ny famelezany teo amin'ny lampi azo mihitsy izy mahazava ho azy rehefa tratran'ilay fahatahitairana kely izy ireo de hiditra amin'ny anankiray noho izany raha mbola niomana hivavaka ho an'ilay zazalahy zay de hoy a hoe anondrika anylohany eo amin'ny fanajana ve ny olona rehetra ary za nivavaka ho azy a ary lay tsy niala tamin'ilay zazalahy le fanahy ary nijery manodidina ka nahita vondrona kely ray nipetraka teo amin'ny toerana ray hoy a hoe anondrika anylohanareo ve nareo hoy a hoe tsy maintsy makatonareo hoy a hoe zany lay fanirahana hoe raha manao ny olona ino anao ianao ary av eo de tsopo rehefa mivavaka hoy a hoe anondrika anylohanareo ve nareo mea fotsiny io lehilahy io ary noho izany de nitodika fa ity tsy niala tamin'ilay zazalahy zany ary akehitriny de olona njatony zany indimy amin'izay mipetraka eto zao arivo zao no mipetraka tany de mibetsaka laza izy ireo fa nisy olona valo arivo sy roa alina tany noho izany de nisy izy rehetra de ary noho izany de hoy a hoe za tsy te anao an'izany atompoko ary izy de nitiambana tamin'ny fiangonana aranara-piangonana ray zay nome fotsiny fanasitsarana avy amin'andriamanitra tsy mihiny fa misy zany karazanyzavatra zany noho izany de nijery manodidina io zazalahy mampalahelo nitenda ny voaka nyreny niezaka ny azona azy ny antsoantso tahaka an'izao ary lay zazalahy niezaka hitelina de nanoy hoy a hoe raha any an-danitra aza vela hijalo noho ny amin'io vondrona mieloko io ty zazalahy tsy manatsiny ity hitanareo hoy a hoe izany no miteninao ary za efa nahitsy foa ka niteny tamin'izy ireo ary marobe tamin'ireo voan'ny andro be no sitrana teto tamin'ny fivoriana hoy a hoe aza vela hijaly ty zazalahy tsy manatsiny ity nyreniny sy ny ray no nitondra azy teto mangataka famondram-po a noho izany de nitodika hoy a hoe amin'ny anarany tompo jesosy amin'ny finoana noho ny fanirahako nomen'andriamanitra tsotoa ah de tsy afaka miazona ny ty zazalahy ty io devoly io afaka ianao hitanareo raha tsy ankatony tsy mankato amin'izay fotoana izay de afaka ianao andeha akany amin'izy ireo fa mivoa amin'io zazalahy io ary nahita olona valo ambyroapolo any araka tamin'ny pastera nienjera tamin'ny andro be niodina mihitsy sy niodina ary niodina sy niodina teo amin'ny tany tahaka an'izany ary araka ny fatako de mbola manana an'izany foana izy ireo hitanareo angehitriny hitanareo tsy tokony ho tsy manaja nareo tsy maintsy manetra ny tenanareo nareo firy aminareo nefa tao amin'ny fivoriana ka nahitan'ireo zavatra mitovy amin'izany tao amin'ireo fivoriako izao fotsiny nahoana hitanareo azo antoka entoko indray mandeha de nitondra lehilahy ray izy ireo ampiasa herin'ny maso tamiko ataoko fa maro aminareo no mahatsiaro an'izany ary izy ireo nitondra azy nakany amin'ny tombo miaramila izy ireo ary nakanyireo miaramila ireo ka nampiasa herin'ny maso tamin'izy ireo nanao azy ireo ivovo tahaky ny alika ary nandeha izy ireo mba haneso a noho izany de tao amin'ny efitra malalakaray a ary netin'izy ireo io lehilahy io ary tsapako rehefa nanomboka lehilahy rambavaka fa nisy fanaharatsy tany hoany afaka mahazo azy ireo foninareo ary zany fisalasalana zany mihevitra izy ireo fa nareo de tsy le izy de afaka mahatsapa an'izany nareo afa le izy noho izany de afaka nyteny a hoe taiza le izy saingy tsy afaka nahita fotsiny a hoe taiza fotsiny le lehilahy afaka kelikely de hitako le izy ary hitako hoe inona zany nandinika anio aizina ny antona teo amboninio ary tsy te ilazany zany efa nitodika tany amin'ny fotsiny nanao hoe ry zanaky ny devoly hitanareo nahoana ny devoly nampiditra tao an-tsainao mba anao an'izany satria nanao an'izany izy nisy zavatra nilazan'izany tao anatiko de hitondra anao ivoaka eto izy ireo ary mbola malemy foana izy hitanareo taratasy ao arin'ny taratasy hoe manatona azy hoy a hoe ny zavatra tokana fantatro de mibeba hitanareo tsy nanao an'izany mihitsy a zany de nitsy fanajanareo teo anatrehan'andriamanitra hitanareo aza manao an'izany ankehitriny sika de tonga ny fotoana izay heveran'ny olona fa izany fahamasinana eo anatrehan'andriamanitra izany dia karazana fanesoana ray fotsiny na karazana andehan'olona izay tsy mahafantatra, karazana fomba mpivavahana ray na antoko ray na zavatra ray. Fa avelao anome antoko anareo rahalahy, mety isy fanesoana betsaka. Za tsy milaza hoe tsy misy, za tsy afaka milaza an'izany a. Olona ray fotsiny a, tsy mitsara, mitory teny fotsiny a, fa misy ny fanahymasina ray tena izy, ery apôstolika tena izy any fanahymasina, ary any amin'ireo firenena any velany, ary mitsanganyireo mpampianatra mpamosavy sisisa reo devoly ireo mba hiaiky o raha isika fotsiny no anapaka ny loha hevitro a eto mba hiteny aminareo mikasika an'ireo zavatra eo. Ary inona ny fanahymasina? Tsy mbola nahita azy, tsy naompy tamin'ny fanaovana zany mihitsy a, anao an'izany foana izy. Mario ankehitriny izy ireo dia nametraka nanana elatra teo amin'ny tongony ho an'ny fanetretena. Isika tsy tia mampiondrika ny tenantsika, te hihevitra isika fa olona ray isika. Tsaroko teto voatselakory izay tao amin'ny tranombakoka kely iray a, ary izy ireo nanana ny fanadiadiana momba ny lehilahy ray milanja 50,000 livatra nitedibidiny vatany eo amin'ireo singa simika. Mino a ilay izy dia 4.8% lehilahy ray milanja 50,000 livatra ny singa simika ny vatany. Nanana kalsioma vitsivitsy izy ary rantsoka kely ampy amafazana kanina koa ray angamba sy ny sisa. Saiky izany fotsiny ihany no nananany tao aminy, milanja 4.8 livatra na 4.8% nytiako lazaina, milanja 50,000 livatra. Misy lehilahy tanora roa nitsangana teo nijeren'izany, ary nitsangana tao orian'izy ireo mihitsy a, raha nilaza nanakaray tamin'izy ireo hoe eny ho izy jaona tsy mitentina be loatra sika raha izany sa tsany. Dia hoy izy hoe everiko fa tsy marany sika. Dia hoy aho hoe endry tovilahy marany zany, hitanareo tsy mitentina be loatra nareo amin'ny singa simika, saingy manana fanaharay nareo anatinareo, hitanareo zany dia mitentina zao tontolo zao ray tapitrisa, hitanareo marin' zany, hitanareo. Kanefa sika ty tsika mikarakara mirery amin'ny 4.8% sika mamono an'izany ao anatin'ny palto vizona $500 ary mampakatra ny orotsika eny amin'ny rivotra ka mihevitra fa isika dia manao zavatra sika. Tsy manao fanahinina mivazivazy a, tsy hivazivaziny zao dia miteny aminareo fotsiny hoe inona sika, hitanareo isika dia tsy manana fanetreteny sika, tsy tiatsika zany ary tsy tian'ny olona. Matetika nareo dia mandeha any amin'ny olona tena tsara akanjo ampiangonana izy ireo, hiditra izy ireo ary raha tsy miakanjo tsara mihitsy nareo dia hijery anareo izy ireo ary resaka fantatrareo. Ary zany no manao ny azy, tsy tokony anao an'izany izy ireo nefa milaza ny kristianisma. Za everiko filazana fotsiny ilay izy fa tsy fananana, satria mino aho fa ny tena fahatsapana ray an'ny andro fahiny miaraka amin'andriamanitra dia anao ny palto taxido ray ametraka ny sandriny manodidina ny akanjo fitondra miasa ray ka anao hoe rahalahy. Za mino an'izany marina tokoa, marina izany akanjo kaliko ray amin'nylandy ray iantso hoe rahavavy. Eny tompo, satria ilay izy dia tsy ireo akanjo, ilay izy dia tsy ilay olona, ilay izy dia kristy izay ao anaty ary tokony hanetry ny tenantsika isika. Ankehitriny dia hitantsika fa izany dia nanarina ny tongony ireo anjely ireo na ireo serafima ireo. Mosesy rehefa teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy, izany dinio izy eo akaikiny io andry hafo izay niverina teo ambadika iromeminy rehetra io izay nitenena ny tompo. Ary ny olona rehetra dia mahafantatra fa ny andry hafo dia kristy, izy no anjelyny fanekena. Nandao any Egipta Mosesy ary nanao ny fanaratsianan'i kristy ho arena lehibe kokoa noho ny amin'ny Egipta. Noho izany dia izany no ilay anjelyny fanekena, ary rehefa niseho teo amin'ilay iromeminy rehetra teo amin'ny ilany izy. Nahoana? Teo anoloany Mosesy ary hoy ilay feo hoe esory ny kiraronao, ny tongotra ho hitanareo, esory ny kiraronao fa masina ny tany izay hitsangananao. Nanetry ny tenany Mosesy tamin'ny fanesorana ny kirarony. Io andry hafo ray ihany io no seho tamin'ny Paoly teo amin'ny lalana makany Damasikosy indray andro. Tsaroanareo, Jesosy rehefa teto tany izy, nilaza izy ireo indray andro, dia nilaza izy ireo fa nisy ao amin'ny masina Jaona toko fahena, dia nisotro avy tamin'ilay loha rano izy ireo ary nifaly. Dia hoy izy hoe za io rano avy amin'ny vato lampy io, za nofinaina izay avy any an-danitra. Hitanareo hotakan'izany, tsy nentinino an'izany izy ireo. Hoy izy ireo hoe nahoana eto fantatray fa manana devoly ianao ary verisaina ianao, izany dia midika hoe adala, satria tsy mihoatra ny 50 taona ianao nefa ianao dia milaza fa efa nahita ny Abrahama ianao. Hoy izy hoe talohany nisy ny Abrahama dia za no izy, ia za no izy. Mahitsika ankehitriny fa hoy Jesosy hoe avy amin'andriamanitra makany amin'andriamanitra. Rehefa tonga nofo ty andry hafo ty, andriamanitra avy amin'ny maharay mahazanaka, ary rehefa tonga tao amin'ny toeran'io izy, ireo toetra telo ray zanaka ary fanahymasina rehefa nilaza voaseho tao amin'ny nofo andriamanitra, dia hoy izy hoe avy amin'andriamanitra ary makany amin'andriamanitra dia niakatra izy. ary sory avy antary sisy teny amin'ny lalanina kany damaskosy de nazera ny hazavana ray izy ary rehefa nyenjery izy de nyendrandra ary tsy niantso nininona ho tompo mihitsy io jiosy io raha tsy ho andry hafo io zany hitany io hazavany io teo ka hoy izy hoe tompo iza moa ianao hoy izy hoe saoly sarotra aminao ny anipaka andreo fanondronana de hoy izy hoe iza moa ianao tompo hoy izy hoe zany jesosy hitanareo ilay andry hafo ndray jereo saoly nanetry ny tenany tao amin'ny loto hitanareo teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra fanetretena nienjera tamin'ny tongony nandry tamin'ny lamosiny angamba nyendrandra ary io andry hafo nyodikodina teo io dia hitany sy fantany amin'ny mahampampianatra ray avy teo ambany gamaliela ilay mpampianatra malaza zany andro zany fantany fa andriamanitra dia nitarika ny olony tao amin'ny endrika andry hafo ray ary io afo io andry afo de tonga nofoka nonona teo anivon'izy ireo ary nombona noho ny fahotana izy ireo ary avy amin'andriamanitra ary miverina mankany amin'andriamanitra ary teo izy mbola tamin'ny anaran'ny tompo jesosy foana ary av eo de hitatsika ry ao amin'izany ka tio ariana taloha zany mihitsy jaona mpanao batisa lay lehibe indrindra amin'ireo mpaminanyrehetra ireo mpaminanyrehetra de nyresaka fa ho avy izy hoy jaona hoe io izy no nampahafantatra azy tamin'izao tontolo izao ary nitsangana tao anaty rano jaona rehefa nanao batisa izy ary izy hoy izy hoe ho avy ny fotoana izay anesorana ny fanaritra isan'andro iala ao amin'ny tempoly ka isy lehilahy ray ho fanaritra iray ary nanana antoko jaona fa hahitany mesia izy hitanareo rehefa natsony jaona de mpisorona iray nyrainy fa matetika ny zazalahy ray de nanaraka tamin'izany andro zany ary mbola manaraka ny atsinanana ny asany rainy ary raha ny mahazatra de ho mpisorona iray izy fa tsy nandeha tany amin'ilay sekoly mihitsy jaona satria jaona de teraka hatrany ankibon-dreniny feno ny fanahymasiny rehefa nitoejaza elizabeta de maty tao ankibon'ilay zazakely rehefa namangy an'ny maria ilay anjely gabriela ka nyteny taminy fa elizabeta rahavaviny zay efa mihoatra ny fotoana afaha miteraka de hitoejaza ihany koa ary niazakazaka hitsena azy maria de niafiny izy ary nanay izy satria tsy nietsika nandritry ny enim-bolana le zaza ary tsy ara-dalàny zany ary noho izany de nahitany maria tonga izy niazakazaka nyvoaka izy ka nitsena azy ary namihina azy ary nilaza izy nanomboka amin'ny teny ary hoy izy hoe fantatry fa horeny izy hoy izy hoe eny ary za de horeny ihany ko ataoko fa nivady ianao sy josefa tsya tsy mbola nivady zahay nefa horeny ve ianao ia ny fanahymasina ny nanalokary ny laza fa io zavatra masina io zay ho teraka avy amiko atao anatiko de ho ny zanak'andriamanitra ary za hiantsony anarany hoe jesosy ary vantany vovoteny voalohany io teny jesosy io avy teo amin'ny olotr'olombelona ray de zazakely ray tsy nanana aina tao anatiny mihitsy tsy mbola noho nandray aina tao ankibon'ny reniny ary naloboka nytsambikina noho ny hafaliana ary raha ny anaran' jesosy kristy no hitondraina teo amin'ny zazakely maty ray de inona ny tokony ataon'izany amin'ny fiantinana ray nateraka indray zay milaza fa feno fanahymasina hitanareo ankehitriny de tokony ho karazana zazalahy inona io izy no tokony hanambarany mesi ho avy milaza amin'ny malaki toko fatery fa izy no hanambara indro za maniraka nihirako eo alohan'ny tavako ankehitriny raha nandeha nankany amin'ny seminera izy ny sasany tamin'ireo mpitoroteny tany ireo de nanao hoe ankehitriny ry jaona ianao tsy maintsy manambarany mesia nahoana ianao fantatra ao fa dada todro eto na i dada jim na ny sasany amin'izy ireo fantatra ao fa izy mahafeno ny fepetra rehetra ho mesia izy zany ry jaona zany hitanareo ho efa voataonan'ny olona izy nandeha tany ny efitra izy ary nijanona niaraka tamin'andriamanitra zany ny seminera tsara indrindra zay fantatra satria zava-dehibe loatra ny asany mba hitenena ny lehilahy sasany aminy sy hitondra azy any amin'ireo resaka sosialy goavana hitanareo izy de nanana asa ray nahataka ho any zavatra ray izy ary fantatry jaona zany rehefa nivoaka izy nitory teny hoe teto tany mesia tamin'izany fotoana izany azo antoka mihitsy tahaka nahafantaran'ireo olo-kendry ireo rehefa nijery hatrany babilôna izy ireo ka nahitan'ireo kintana telo ny lahatra zany ny famantarana fa efa teto tany mesia zany no antony nyetsotsony izy ireo hoe aizy izy teraka ho mpanjakan' jiosy ary tsy nanana ny valy ny fiangonana tsy manana an'izany izy ireo amin'izao anizao ny baiboly no manana an'izany ny tenin'andriamanitra no manana an'izany marin' zany hitatsika amin'ny rehetra fa i jaona ny tsy maintsy nanambarany mesia ary izy dia nanana tamin'ny alalan'ny famantarana ray ihany no nahafantarany an'io mesia io tahakan'izany nahafantarany mesia zany ny fomba tokana hany ampahafantaran'andriamanitra ny tenany amin'ny alalan'ny famantarana ratsoratra iray de nandiny kizy nitsangana teo izy ho izy hoe ho izy ireo hoe ianao ve no mesy ho izy hoe tsya tsy mendrika nikasika ny kirarony akory aza ho izy hoe fa izy no anankiray misy anankiray nitsangana eo anivonareo andray aza mihevitra fa taitaitra fantatro zay misy a tsya fa tsapa ho tsara fotsiny lay izy rehefa mieritreritra zany a hitanareo misy anankiray eo anivonareo ary milazan'izany aza ho anivo zao misy anankiray eto anivonareo ny fanahymasina lehibe zay nampanantenaina fa arotsaka amin'ny andro fara mahita ny famantarany tsakitsahatra ary fantatro fa izy no mesy satria mbola manao an'ilay famantarany mesy fona izy io izy nitsangana teo anivon'izy ireo hoy izy hoe misy anankiray eo anivonareo tsy mendrika nikasika ny kirarony a amany kirarony izy nolay anankiray zay anao batisa amin'ny fanahymasina sy ny hafo ary ndray andro tonga nandeha avy teo vonaizy ireo ny lehilahy tsotra ray nandroso nendrandry zay minaka hoy izy hoe indro indro zanak'otran'andriamanitra zay manasitra ny fahotan'izao tontolo zao ary rehefa nanao izy dia nahita hoy izy hoe nahafantatra azy a satria nisy famantarana ray nanaraka azy ary jereo ety nisy rota amin'ireo lehilahy malaza indrindra teto an-tany nitsangana ny fanatrika jaon zaroko dokotera roy davis zay nanendry a tao amin'ny fiangonana missionary batiste hoy izy hoe fantatrao zay nitranga teo ry bili hoy izy zay nitranga de nylazy jaona hoe zano mila ataonao batisa fa nahony ianao ny manatona dinio ilay fanetretenany jaona hoy izy hoe zano mila ataonao batisa nahony ianao ny manatona teo ny mesisy ny mpaminany reo lakle an'ilay andro reo lakle an'ny baiboly nitsangana teo ny anankiray nijery an'ilay hafa jaona tao amin'ny fanetretena nanao hoe zany mila ataonao batisa nahony ianao ny manatona hoy jesosy hoe ekeo ihany aloha zao fa izao no mety amintsika tanteraka ny fahamarinana rehetra ary voalaza fa namela azy jaona tsaroko i dokotera davis mety mipetraka manatrika izy dokotera davis tsy manipentiany aminao fa za hoy izy hoe jaona jesosy aloha no nanao batisany jaona satria tsy mbona natao batisy jaona ary av eo de hoy izy av eo i jaona vao nanao batisan' jesosy tsy nety tsara mihitsy zany ho a noho izany ray andro raha mbola akaiky nyfanahymasina ary tao amin'ny fahitana ray de hitako hoe inona zany teo jaona sy jesosy nitsangana ny fanatrika ilay mpaminany zay nahatongavany teny ary tonga tamin'ilay mpaminany ny teny amen ary hoy izy hoe ekeo ihany aloha zao marina le izy ekeo fa zao no mety amintsika tanteraka ny fahamarinana rehetra fantatra ilay mpaminany fa io ilay zanak'ondry ary tsy maintsy sasana ilay zanak'ondry alohan'ny anolorana azy amen noho izany dia nataony zany hitanareo ve zany lay mpaminany satria ny teny ary tonga taminy zany jaona ilay mpaminany ny teny dia tonga amin'ny mpaminany hitanareo ary ny teny dia tonga marina tokoa tamin'ilay mpaminany izao no mety izao no voalaza hoe mety izay midika hoe mety amintsika mba hatanteraka ny fahamarinana rehetra ahoana fa afaka mamela n'ilay lahateny mandritra ny ray minitra anketriny ahoana fa izao no mety amintsika hatanteraka ny fahamarinana rehetra eto ilay ora zavatra ray tsy maintsy manatanteraka ny fahamarinana rehetra sika fantatsika izay atao hitanareo tokony ianao an'izany sika mary zany mino amin'ny fotsika rehetra Mario araka izany hitantsika fa nanetry ny tenany teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra John. Ny zavatra amin'ilay izy dia ry olona rahalahiko anabaviko ary sakaizako dia ny tonga saina amin'ny fahakelezanareo. Hitanareo, aza tonga saina amin'ny hoe goavana ray tony ny ahoninareo, tonga ava saina amin'ny hoe kely tony ny ahoninareo. Nareo dia kerinareo. Tahaka an'izany sika rehetra afaka manao tsy misy atsika Andriamanitra fa isika tsy afaka manao tsy misy azy. Hitanareo, isika tsy afaka manao tsy misy azy sika fa izy afaka manao tsy misy atsika. Andriamanitra dia miezaka hita olona anankiray fotsiny izay mety ho azony eo an-tana. Miezaka nanao an'izany foana izy. Mario manerana ny Baiboly rehefa nahita Isaia ray izy, rehefa nahita Jeremia ray izy. Avy eo izy dia nahita ny Samson izy indray andro. Fa Samson nanome ny herin'ny an'Andriamanitra saingy nomeny ny Delila ny fony. Hitanareo, izy tsy tsy manome ny rehetra anareo an'Andriamanitra nareo, ny fanomezam-panajanareo, ny fanajanareo, ny zavatra rehetra anareo izay maizy anareo. Aoka ho tsinotsinona fotsiny, jereo fotsiny hoe kely toy ny ahoninareo ary izany ny tian'Andriamanitra ataontsika. Izany ny tena fanetretena, tahaka an'izany reto serafimo reto teo amin'ny fanatrehana. Hitanareo, nitavan'izy ireo tao amin'ny fanajana, voasarona, nitombotra izy ireo tao amin'ny fanetretena. Ankehitriny fahatelo, afaka nanidina izy ireo, nanana elatra roa izy ireo izay nampihetsika azy ireo. Asehon'Andriamanitra mpaminanina eto hoe karazana mpanompo toninona no nomaniny manaja, manetry tena ary mihetsika. Zany hitanareo, zany ny tena mpanompon'Andriamanitra, ireo izay manantena azy. Nanantena ny Ezekia izay nisandratra izy ary lavo noho ny avinavina. Fa ny mpanompo iray, ireo mpanompony eo anatrehany dia manaja, manetry tena ary mihetsika. Ireo mpanompony, tahaka an'izany ny tokony hitafiana izy ireo, mitafy fanajana, fanetretena ary eo amin'ny asan'ny raitsaky tsara. Eny tompo, manaja, manetry tena, mihetsika. Tahaka an'ilay vehivavy kely mihitsy izay noresahantsika indray arivo teo amin'ny fatsakana. Ankehitriny, voa kely iray voafidy mialohana andro tao am-pony izy fa vantany vao nanjelatra teo io hazavany io ka hitany fa io ny Mesia. De tsy nila ela ny dirany tao amietsika. Adiny mihitsy aza lay siny ranony izay nanana ny teny an-tanany. Angana tahaka an'izany ny dirany tao amietsika, tsy maintsy niteny tamin'ny olona izy. Tsy maintsy niteny tamin'ny olon-kafa izy satria azo ny antoka fa nahitany Mesia izy. Niditra tao an-tanàna izy ary niditra angana tao amietsika, niteny tamin'ny olona. Petera ilay izy rehefa nanjony ny alina manontolo izy ary nipetraka teo morona tamin'io maraina io. Rehefa nindrana ny sambony Jesosy ary niataka kely niala tamin'ilay morona ka nitory teny tamin'ny olona. Ary avy eo dia hoy izy tamin'ny Simona hoe mahandrosoa any amin'ny lalina ary alatsao ny arato fanjonona. Alatsao. Eny, hoy Simona hoe mpanjono a, za fantatra hoe roviana ny tsara ny volana sy rehefa matarana. Fantatra hoe roviana ny mandenitra io. Za teraka teto amin'ity farihy ity a, nanjono aho ny alina manontolo fa tsy nahazo nampirina ray aza. Tsy nahazo ninininona. Hoy izy, tsy misy trondro ao fa noho ny teninao. Eo nareo zao, dia latsako ny arato. O, nareo mety tsy afaka mahazo an'ireo zavatra ireo sika. Nareo ary mihoatra ny fahazahoan'Andriamanitra. Tsy maintsy mino an'izany nareo, hitanareo. Tsy fantatra amin'ny alalan'ny fahalalan'Andriamanitra, tsy amin'ny alalan'ny fianarana. Fantatra amin'ny alalan'ny finoana izy ary finoana irery ihany. Noho ny teninao, fantatro fa tsy misy trondro ao fa ny teninao raha hoy ianao hoe alatsao misy trondro ao. Ianao dia ny finoana no hametraka an'izany ao, izay ihany. Alatsako ny arato. Raha ny olona izay mipetraka eto izay marary ary mila fanampiana avy amin'Andriamanitra ary hoy nareo hoe efa nandalovako ny laharam-bavaka tsirairay, za efa nataoko ny zavatra rehetra fa noho ny teninao dia alatsako ny arato. Tonga zao ankehitriny zao ka andray an'izany, mino aho fa ho amin'ny fanatrehany ary za dia ary fantaro izany amin'ny fanetretena sy fahatsorapo ary fanajana. Alatsao ny arato, fikiro izany, Andriamanitra noho ny tenena izany ary izany no manao azy tahaka an'izany. Ary hitantsika fa izy fantany vao satria mpanjono iray ary mahafantatra hoe inona ny no mahazo trondro mahafeno sambo tsara. Ary lehilahy mahantra iray saingy angana mihitsy no nidirany tao amin'ny hetsika rehefa nilaza Jesosy hoe manomboko izao dia azo olona ianao. Tsy nila ela loatra izany ho azy. Nanetry ny tenany izy nekoka teo anatrehan'i Kristina na hoe mela amiko to lehilahy mpanota. Hoy izy, za tsy afaka mijanona eo amin'ny fanatrehanao fotsiny a. Nanao an'ilay zavatra ray ihany isa ihany hoy izy hoe lehilahy ny molotra mpanota ary miara mitoetra amin'ny mpanota. O, toerana ray toninona no nisy azy. Toy izany koa no nolazainy Petera ka nanetry ny tenany izy. Lavo tamin'ny tavany ary nangataka tamin'ny tompo mba hiala aminy. Hoy izy hoe aza matahotra ary Petera manomboko izao dia azo olona ianao. Ary niditra tao amin'ny hetsika angana mihitsy izy. izy. Ndray mandeha dia misy lehilahy jamba raha izay nysotoany jesosy tsy niandry ela loatra nidirany tao mihetsika, nihitra tao mihetsika izy, nanely ny lazany atraiza atraiza. Tonga ny olona raika nanao hoe, nahoana iza ny nanasitrana anao? Olay mpisorona. Izy nilaza izy, niteneniny taminy hoe iza ny nanasitrana azy. Nanontanin'izy ireo aloha ny rainy sy ny reny ary olay reny eny ankehitriny natahotra izy ireo satria raha nanaiky an' jesosy ny olona ray nahoana dia androka azy ireo hiala amin'ny sinagoga izy ireo ary naverin'izy ireo teo amin'ny zanany mahatry zany. Hoy izy ireo hoe efa lehibe izy anontanio izy. De hoy izy hoe anankiray jesosy avy any Nazareta na nasitrana. Hoy izy hoe nahoana omeo deran'Andriamanitra? Hoy izy zahay de tsy mahafantatra ninona momba an'io jesosy avy any Nazareta io zahay. Hoy izy mpanota ray izy, aza omena azy ny dera omeo an'Andriamanitra zany rehetra zany ary ankehitriny tsy fantatra hoe avy taiza izy. Eny, nanana fanontaniana ray tena tsara ho azy ireo ty lehilahy jampo ity. De hoy izy hoe zavatra hafahafa mihitsy zany hoe nareo rehetra mpitarika ara-panahy amin'izao an'izao ary io lehilahy io nampahiratra ny masoko jambo ary teraka jamba kanefa tsy fantatra reo zay niaviany. Hitanareo zavatra hafahafa zany ankehitriny? Afaka milaza n'ilay zavatra re any ve a? Lay tenaAndriamanitra zay nampanantena ny hotomby eo amin'ny fiangonany mihitsy amin'izao andro farah zao nefa tsy manana ny valiny izy ireo. Lay anankiray izay mandray no manana ny valiny. Hoy izy na mpanota izy na tsy afaka milaza an'izany efa zavatra anankiray ny fantatro hoe jamba fa iny afaka mahita ankehitriny. Mpanota fa iny voavonjony ny fahasoavan'Andriamanitra fantatro fa nisy zavatra nitranga tamiko za nisy zavatra nitranga afaka miantso an'izany nareo hoe holy roller na afaka miantso an'izany amin'izay irinareo entsona azy nareo fa izany namonjy a telopolo taona mahery lasa zay ary miatsara fony zany noho zany a mahakasitraka an'izany a. Hoy ny olona ray hoe lasa adaly ianao. Hoy aho hoe eny noho izany dia avelao a hipetraka tsara tsaratsara kokoa amiko nitaka an'izany toy izay ilay fomba hafa. Noho izany dia avelao a hijanona amin'izay maha izy a mahatsapa ho tsaratsara kokoa amin'izao ary manao tsaratsara kokoa afaka manao bebe kokoa. Eny tompo, nitra tao amin'ny hetsika avy hatrany izy. Eny tompoko, nanely ny lazany atraiza atraiza. Ny olona tamin'ny pantekosta vatany voahitan'izy ireo fa niazona ny fampanantenany Andriamanitra. Hoy jesosy hoe indro za mandefa ny teny fikasana, ny soratra ny teny fikasany raiko aminareo fa mijanona zany hoe mendrasa mendrasa ho tananan'i jerosalema mandra-panafy anareo ny hery avy any amin'ny avo. Tsy ilay laharam-bavaka voalohany na ilay fotoana voalohany nandalovana fa mijanona eo fotsiny mandra-pitrangany zany hitanareo mandra-pa tsindray andro roa andro na folo taona mandra-pitrangany zany fotsiny mijanona mandra-pa. Ary rehefa feno'ny fanahymasina izy ireo dia niditra tao amin'ny hetsika aingana mihitsy nivoaka teny an-dalambe sy ny kika sy nandia ary nihetsika tahakan'ny olona mamo sy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary adalàna toninona. Tao amin'ny hetsika aingana mihitsy izy ireo fantany vo nanetry ny tenany, niditra ka nanidiny varavarana ary niandry ny tenin'Andriamanitra. Oh, zay efa hitantsika ary zakaizako fantatro fefantara zao ary tsy te hiazona anareo ela fa jereo zay efa hitantsika tao anatin'ny taona vitsivitsy dia tokony hampiditra ny tsirairay avy amintsika ho amin'ny hetsika. Tokony hampiditra antsika ho amin'ny hetsika zany. Inona? Voalohany, manao antsika anaja anetry tena ary ho ao amin'ny hetsika ary ny fitiavana no mirehetra ompontsika miezaka ny tsara antsika indrindra mba hahita tontolo ray very ary mahita n'ireo famantarana izay Andriamanitra na dia ambany azy araka ny fantatro hatrany amin'ilay anankiray tena faran'izay ho raisin'ilay fiangonana alohany ilatsahan'ny afo avy any an-danitra. Lay andry afiray ihany izay hita tany any efitra, lay anankiray ihany izay nanava ho masin-dapolo no lay anankiray ihany izay nanao ny sariny ho azony izany mihitsy aza eto mihitsy manao an'ilay zavatra ray ihany izay nataony tany, lay mesia ray ihany. Raha mametraka ny ainy voatava ao anatin'ny pasteky ray nareo dia amokatra voatava izy. Raha mametraka ny ainy voaloboka ao anatin'ny ny azopoara ray nareo dia amokatra voaloboka izy satria izany ilay aina izay ao anatiny. Ary raha ity izay hitantsika sy fantatsika ity anarivo ny manerana an'izao tontolo izao no mahafantatra azy. Ny siansa dia nanambara azy atraiza atraiza nalaina ireo sary. Eto mihitsy izany ankehitriny, marina izany, tena marina. Eto mihitsy izany ankehitriny ary raha tsy mamokatra ilay karazana fiainana ray ihany izay nentiny fonizy tao amin'ilay olona izany kristy jesosy, raha tsy manao an'ilay zavatra ray ihany eo amin'ny fiangonana izany amin'izay fotoana izay dia diso izany. Fa raha mamokatra an'ilay fiainana ray ihany izany dia tsy maintsy olay andry afo ray ihany izay nitarika ny israely izany, nitarika antsika mankany amin'ilay tany nampanantenainy izany. Ao an-tranony raiky misy fitoerana maro dia ny fikasana izay nomeny antsika ary izany no mitarika antsika ho any ary hitantsika fa voamarina tanteraka izany ny tenin'Andriamanitra tonga voaseho. Mandeha ny mandringa, mandreny marenina, mahiratra ny jamba, mitsangana ny maty, tsy azo afenina ny eritreritry ny fo, voaseho avy hatrany izany ireo tena asa izay nataony mihitsy. Ino zany lehilahy ray ve zany no mesy zany no mesy andriamanitra mifanahymasina ilay ray ihany zany de tokony ametraka ny fiangonana patekotista raha tokony hiezaka nitsikerany zany de tokony ho amin'ny hetsika atraiza atraiza miaraka amin'ny fanetretena sy fitiavana miezaka maneho an'izany amin'ny vahoaka very sy eo ampahafatesana tokony anaja an'izany sika tokony ho ti any sika aetreo ny tenantsika ataovy manaja ny tenantsika raoka ho ao amin'ny hetsika tahaka nyretoserafimo reto miaraka amin'ny fanajana sy fanetretena moamarinina mazava tsara nampanantenanantsika amin'ny andro farany ary indro izy hitantsika zany jesosy no nyteneny zany laza fa hitrangy zany eto zany alohan'ny androana azy mihitsy io famantarana ny fiaviana io no manam-pirofo fa tongotra mihitsy ny fiaviana ankehitriny mety ho tonga amin'ny fotoana rehetra zany tsy mahita ninonina isakana ny fampakarana n'ilay fiangonana azy zao ankehitriny zao eny ny marika eny ny mariky ny bibidia de eo amin'ilay ilany hafa tsaroa vitanareo ny apôstazia tonga mahafiangonana zany andraso akehitriny za angamba mety onolaza zavatra zany ny fomba hitako azy hitanareo ary dinio teny amin'ny teny efa tanteraka sahady zany tokony hametraka antsika ho amin'ny hetsika zany marina tokoa zany tokony hitondra ny fanahyvery tsirairay sika ho amin'ny fanjakan'andriamanitra arak'izay vitantsika satria ndray andro any dia hitondra azy ireo nareo saingy tsy hahavita soa zany hikantona ny varavarana tsy hisy intsony o mety ho manamboamboatra ara-tsaina izy ireo sy taitaitra sy mikikika sy mitsambika ny ambony sy ambany ary miambo ity fantatrareo fa rehefa tonga hividisolika ilay virjinina tory dia tsy nahazo an'izany mihitsy izy ary efa mba nahita fotoana venareo amin'ny tantara rehetra amin'izao andro faran'izao hoe efa mba nisy fotoana ray izay ezahandreo presbiterana loterana ny zavatra hafa rehetra ho tonga eo amin'ny afatra patekotista inona nylazain'i jesosy raha nandeha ny vidy izy ireo dia izany ny fotoana izay nidiran'ny apakarina nihitra ilay virjiny endry tsy nahazo an'ilay soloka izy ireo tsy azon'izy ireo zany izay ihany araka ny soratra zany ary hitanareo reo famantarana sy ireo zavatra hafa ireo ny zavatra rehetra dia mipetraka ao amin'ny lamina ho an'ny fiaviany tamin'ny fiambenana fahafito ny tonga izy ny sasany de residory tamin'ny fiambenana voalohany faharoa fahatelo fahefatra fahadimy ary tamin'ny fiambenana fahafito dia nisy antsoantso ray hoe indro tonga nypapakatra ny taom-piangonana fahafito zany ilay fiambenana lay taona izay niambina any izany ary ity ny taom-piangonana lodiky eo amin'ny fiafarany amen o izany dia nahoana ny tsifonareo ro ny masony tompo nahoana ny rendremana nefa manakaiky ny farany fa tsarovy ny fiangonana ao amin'ny taonany lodiky dia tokony ho matimaty hoy izy hoe satria ianao dia milaza fa ianao dia manan-karena ary ianao dia nitompo fananana ary hoy izy tsy fantatrao fa ianao dia mitanja jamba mahantra ory nefa tsy fantatrao zany hoy izy alohako avy amin'ny vavako ianao ary indro fa fiafarahan'ny zavatra rehtsika fiafarahan'ny tantara fiafarahan'ny fandrosoana afaka mahitinareo jereo eny an-dalambe nyresaka tamin'ilay mpamily taksi ah zay nitondra hoy izy hoe eny ny hany fomba tokana azoko tenenina rehefa mahita lehilahy ray manao fihetsika tsara eto dia fantatro fa vahiny ray izy hitanareo ankehitriny anankiray amin'ireo mpamily taksi nareo noho nylazan'izany laza fa izy ireo dia fomba tsy eto ihany zany fa atraizatraiza ny fiafarahan'ny zavatra rehetra loza be toy ny ahoana lehilahy sy ny karazana zavatra ratsy rehetra ary izay ataon'izy ireo simby izao tontolo izao jereo eny an-dalambe jereo fotsiny izany o andray atraiza atraiza tsy eto amerika rery any atraiza atraiza nahoana zany no sodoma moderna tsy misy ninoninona tavela fa tsy ny omay ary izay ihany hodiovina izy andriamanitra no hanao an'izany mitahaky an'izany ny lalàny tsy maintsy ho tahaka an'izany no hanaovana azy rehefa miaina ny fiaina ny tahoka tsakaray dia tsy maintsy ravana izy rehefa miaina ny fiaina ny voninkazo dia tsy maintsy maty izy ary rehefa miaina ny fotoany ny fandrosoana miaina an'izany ny taom-piangonana miaina an'izany ireo anara-piangonana fotoany ny fikamanana ray izao misy ny firenena mikambana ny fiangonana mikambana ary ny ezaka mikambana famantaranino zany kristy sy ny apakariny mikambana zany le izy aloka sy tandidona daholo zany ny zavatra rehetra dia te hikambana noho izany dia famantarana ray izany kristy dia vonona ny hikambana amin'ny apakariny miseho eny amin'ny lanitra ny sakafo arivan'ny mpanambady noho izany dia tokony hampiditra ny fiangonana ho amin'ny hetsika izany rehefa hitantsika fa atomotra ireo famantarany o adray reo zavatra rehetrareo dia famantarana ho antsika atraiza atraiza o tokony ho ao amin'ny hetsika isika isika tahaka n'ilay mpaminany fahiny isaia dia hitsy antsika hoe tonga atraiza ny olona manandratena hitantsika hoe inonareo raha fampandaminana mitsangany reo ka manao hoe eny satria tsy mitrangana aminay nareo dia tsy ao anatin'izany akory azy nareo hitantsika izay mitranga amin'izy ireny inona ny verina izy ireo? Tony hoe tratra ny abokany fahotana izy ireo any tsifinoana. Izy ireo verina izy ireo ny fihazona ny tenin'Andriamanitra. Ny sasany amin'ireo olona ireo dia miezaka mifanakalo izy ireo, mahavery ny fihazona ny teny ary manakalo an'izany amin'ny fanekem-ponoana. Lasa inona ny tenan'izy ireo? Lotony ny abokana ray maharin' izany. Tahaka ny ozay hafa iny izay niezaka naka n'ilay toeran'ny asa vahositra, nefa tsy nanana ninoninona fa tsy ny diplômany dokotera na zavatra ray. Tsy mitady diplômany dokotera Andriamanitra, mitady fomanetry teny izy olona ray izay ino azy. Fa isika dia naka lehilahy ary nampianatra azy ireo hoe veka sy ny zavatra hafa rehetra kardinaly sy inona koa. Nampianatra azy ireo ampy mba hiazonana asa masina ray miaraka amin'ny fampianarana mikasika ny ara-nofo. Mila mibatisan'ny fanahymasina isika mba haka an'izany asa izany. Ny fanahymasina no mpitaizantsika, izy no ilay anankiray izay mampahafantatra ny tenany eo anivontsika, ny famantarany ora ireo andro farany. Fa isika tahaka ny Ezekia misandratra mihevitra fotsiny izy ireo fa afaka maka ny toerany. Jereo hoe inona no nataony refetraky ny fahitana tamin'ilay mpaminany? Ankehitriny mpaminany ndray izy. Izy dia efa nankatongavany tenin'ny Tompo. Voafidy izy teraka ho mpaminany. Farany dia nanolotra ny aina izy voatsofa potipotika tamin'ny tsofa ray. Fa hitantsika fa ity mpaminany lehibe ity rehefa nahitan'io fahitana io avy any an-danitra izy ary nahitan'ilay laminy, ahoana ny nanomanan'Andriamanitra ny olona? Nahoana? Izany nahatonga an'ilay mpaminany iaiky fa mpanota ray izy. Ary te ho tena goava ny sika ary ianao karazana vozona akanjo mivadika goavana ray, karazana akanjo fantatrareo izay manao antsika ho tena masina sy feny fanajana. Tsy misy fahamasinana amintsika, tsy afaka ho masiny sika, avy amin'Andriamanitra ny fahamasinana. Hitanareo? Izany tokoa tsy misy fiangonana masina ray, tsy misy tendrombohitra masina ray, Andriamanitra masina ray no misy. Marina izany, tsy vahoaka masina, Andriamanitra masina iray, Andriamanitra ho amin'ny olona izany. Nanondro ny tendrombohitra fivantare Petera hoe ny tendrombohitra masina. Midika izany fa Andriamanitra masina no teo amin'ilay tendrombohitra. Jereo izany ankehitriny, hitanareo fa Andriamanitra masina ray ny teo. Ny fanatrehan'Andriamanitra izany nanao azy ho masina. Ny fanatrehan'Andriamanitra eo voatsika ankehitriny no mitondra ny fahamasinana, tsy ny fahamasinako, tsy ny anareo fa ny fahamasinana. Ny fanatrehany no mitondra ny fahamasinana. Tokony hanetry ny tenantsika isika, anarina ny tenantsika amin'ny fanajana, fanetretena. Ka manao hoe Tompo Jesosy, raiso ho amin'ny fanjakanao aho. Ny fahamasinany fa tsy ny antsika, fanahymasina. Ny aiky ilay mpaminany nahatonga azy nylaza hoe lehilahy maloto molotra, mpaminany ray. Andriamanitra mila fahitana ray hafa tahaka an'izany izay. Rehefa hitany teo ambony teo ny hitany io herin'Andriamanitra manadio io. Jinio ankehitriny hoe ahoana ny nataon'Andriamanitra? Naniraka ny anankiray tamin'ireo serafima izy ka naka n'ilay tandra, naka vainafo teo amin'ny altara ka nametraka an'izany teo an-tanany. Tonga nampandry ny lohany Isaia naka ny eriana ary nikasika ny olo nanao hoe lasa ny eloko aho. Avy eo dia nianatra lesona ray hafa Isaia. Mety hampiditra nytya, mety tsy dia mety loatra saingy mino aho fa marina izany. Efa voamarika reo ve? Andriamanitra dia manadio an'ireo mpaminaniny amin'ny hafo fa tsy amin'ny alalan'ny teolojia na karazana boky ray. Hitanareo? Manadio ny olony amin'ny afo izy, fanahymasina sy ny afo, fa tsy amin'ny alalan'ny fanambarany fanekem-ponoana na boky na zavatra tsy maintsy enaranareo andihana vavaka sy ny sisa. Manadio azy ireo amin'ny afo avy eo amin'ny alitara izy. Tahaka an'izany no ametrahany azy ao amin'ny laminy. Ia, eny Tompoko, tahaka an'izany nanadiovany an'ireo mpaminany tany amin'ny voalohany rehefa tao amin'ny efitra ambony ireo 20. Milatsaka ny fanahymasina ary lelana afo no nipetraka teo ambonin'izy ireo. Nidioviny izy ireo ary vonona ho an'ny asa. Tahaka an'izany no nadiovan'Andriamanitra, tsy amin'ny fianarana, mahazo bakalorean'ny literatura na DD, PhD, fa mahazo afo masina avy any an-danitra izay manaisitra ny fandaingana molotra reo ary manala ny ara-nofo ao aminareo. Mandoro izany karazan-javatra izany, io tahindrendrika avy amin'izao tontolo zao io ary mametraka ny fanatrehany ao ka miaina amin'ny alalan'ny olona io. Afo masina no anadiovan'Andriamanitra ny fiangonana. Mianatra an'izany Isaia, tokony hianatra an'izany sika hoe tsy manadio amin'ny alalan'ny fahalalana Andriamanitra, manadio amin'ny alalan'ny afo izy. Hitanareo hoe manao ahoana izy? Mpaminany ray voapetraka eo amin'ny laminy. Ankehitriny dia nanadio ny molona izy, nanaisitra ny elo. Ary aveo izy rehefa avy nanao dia niaiky izy, nanetry ny tenany hoy izy hoe lehilahy maloto molotra, rehefa nahita ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Manaraka avy ianareo? Inona isika? Inona ny fantatsika izao ankehitriny izao? Ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika. Marina izany, mipetraka isika izao ankehitriny izao.
We can't comprehend it. But we are now in the
nareo ve tsy afaka mahazo an'izany sika sangy eo fanatrehan'andriamanitra sika ketriny mahita an'andriamanitra mino venareo fa eto izy zany tokoa eto izy isika rahalahinareo a saingy hoy izy hoe niasa zay ataoko noho izy ataonareo koa zany ve nolazainy eny ary raha eto izy de eto ny fanahany zany no manao azy noho izany raha afaka manolotra ny tenantsika sika ary manala andreo eritreritsika manokana tahaka nyity fotsiny zay tsy manana eritreritra avy eo de misy feo hafa ray afaka miteny amin'ny alalana zany lay fanao raha afaka manafona ny tenantsika sika zay lay tsy ambaratelo mialahy amin'ny tenanareo amin'izay fotoany izay andriamanitra dia melahy amin'ny fisainanareo manokana melahy amin'ny lalanareo manokana ary amin'izay fotoany izay andriamanitra vo afaka mihetsika raha izy ny jesosy kristy ilay tsy mio vo omaly anio ary mandrakizay dia mino an'izany ve nareo mino azy zao ankehitriny izao ka jereo raha marin'izany mijery an'io lehilahy kely mipetraka eto io a eto any loko mihitsy tsy manana karatra fanatam-bavaka ianao enao raha iteny amiko an'izay ipetrahanao eto andriamanitra dia mino an'izany ve ianao olo anara-panahy ray ilay izy voaratra tanteraka ianao ka tsy fantatra ao zay atao raha mariny zany de atsangano ny tananao eny ary tapitra zany rehetra zany raiso ny teny zay nylazaiko de tapitra zany rehetra zany mino an'izany ve ianao io raha matoa maintoditra mipetraka etseriny etsy mihitsy io mijery azy tratra ny aretiko mino ve anao fa anao anao salama andriamanitra azo antoka mino ve ianao eny ary afaka mahazo ny fahasitrananao ianao mino ve anao fa izy ny tsy miova omaly ary io lehilahy io io lehilahy nyfotsoditra miaraka amin'ny tanany mitsangana io mino ao ampaminanin'andriamanitra ve anao mpanompony tsy fantatra ianao fa iny amiko anao manana karatra fangatam-bavaka ve anao na zavatra ray lehilahy ray mipetraka eo fotsiny ianao eny ary tompoko tratra ny fivotosana ray ianao eo amin'ntendanao marina zany marina ve zany mino ampaminaniny ve anao mino amin'ny fonao rehetra ve anao manana ray hafa ianao manana enta mavesatra ianao amin'ny fonao mikasika zazavavika kely ray zany nyzafy kelinao manana tanana ratsy izy marina zany marina ve zany misy fifandraisana tsara ray minitra fotsiny tsy aveto anao avany connecticat ianao ary wilson no anaranao arita no fanampina anaranao arita wilson marina tokoa zany marina ve zany mino an'izany ve anao marina misy raha matoa mipetraka eto riny eto mihitsy raha matoa maintyolotra ray tomanao zavatra ray tahaka ny palito mavo ia tsarotoreza maitso mivavaka izy manana karatra fangatam-bavaka ray ve tsy manana karatra fangatam-bavaka ray ve ianao tsy manana ianao mino ampaminany ve ianao vahiny tanteraka firazanan'olona roa sika ianao fa mivavaka ianao ianao zany eny mino ve ianao fa afaka miteny amiko ny olo anao andriamanitra tratry ny fivotosana ray ianao mari zany ao amponao de misy zavatra ray ihany ko mivavaka ianao sakaiza ray lay izy tratry ny aretiny vo raha mari zany de atsakano ny tananao eny ary afaka mahazo ny fangatahanao anao ankehitriny miaika amin'ny finoanao a inony zany rehefa hitan'ilay mpaminany fa tao amin'nyfanatrehan'andriamanitra izy tena nanetry ny tenany izy jereo nanetry ny tenany aloha izy av eo vo nanadio azy ny afo ary rehefa avy nanadio azy ny afo tamin'izay fotoan'izay dia isaia ray voadio lay izy rehefa nandreny feon'andriamanitra izy nanao hoe izy no andeha ho ao dia niditra tao amietsika izy hoe idia irao a oadra rehefa nikasika an'ilay mpaminany ny vainafo nanao azo madio arak'izay na izy azy rehefa hoy ny feon'andriamanitra hoe iza no andeha ho anay de namaly izy hoe tompo itia irao a amen zany no antsony isaia madio rehefa avy nanadio azy ny fanamasina tsy mila traika efa ny seminera izy tsy mila traika efa ny boky efa nidiovin'ny afin'andriamanitra izy ary nantsonaka ao amin'ny hetsika inony zany rehefa nahitan'andriamanitra tao amin'ny hetsika izy dia niditra tao amin'ny hetsika nahitan'andriamanitra ao amin'ny hetsika isika zao ny fotoana hidiran'ny fiangonana amin'ny hetsika sy ohatra ny amin'ny hoe inon'andriamanitra mino an'izany ve nareo firy ny te hiaiky ny adosoanareo rehetra sy ny zavatra rehetra kehitriny ka anao hoe andriamanitra diovy a sitranoilay lela tanora rehefa nikasika an'ilay mpaminany ny vainafo ndao sika hitsangana hijany nety mihitsy ah efa tary zao minoa ny fonareo rehetra kehitriny tiako nareo anondrika anylohanareo tsarovy rehefa avy nahitan'andriamanitra izy indreo indray zany amen akehitriny dia mety hitranga ny zavatra rehetra mety hitranga ny zavatra rehetra tsangano ny tananareo ankehitriny oh,
millions now in sin and shame are dying. Look on your streets. Oh, listen to their sad and bitter cry. Oh, hasten, brother, hasten to their
aoka ho entitra amin'izany marina tokoa ankehitriny. Dao sika metraka antanantsika eo ambonin'ny fotsika raha misamonimonina isika. Ataovy ny fiekenareo manaova hoe tompo lehilahy malotomolotra, vehivavy malotomolotra. Dao sika anao fiekena marina iray, anana fifoazana marina isika. Voadio aloha, dinio tsy maintsy ny diovina aloha ilay mpaminany. Mikasikazy ny afo, avy eo dia niditra tao amietsika izy. Tompo omeo zotoko ray ao am-poko a, mametra zavatra ray ato amiko izay tsy ananako tompo. Ataovy ato anatiko ny fitiavanao sy ny afo, avy eo dia irao aho. Ataovy ny fekenareo ankehitriny minoan'Andriamanitra ny fonareo rehetra. Ankehitriny dia avelao hiteny eo amponareo Andriamanitra, tena manetry tena mamy ampanajana ho amin'ny fanatrehana ny mpanota tsirairay, ny olo-masina tsirairay, ho antsika rehetra izany, ho ahy izany, ho any rehetra izany. Eto ny fanatrehany, eto izy izay nolazainy fa ataony, ilay famantarana izay nolazainy fa ho azontsika, eto izy. Raha mbola mitendry moramora ny zava-maneno dia ndao sika hiaiky ny fahatsotsika fotsiny. Tsinotsinona na izany aza tompo, nitenena amin'ny foko. Diovy aloha tompo, alefaso ny fanamasina ka diovy aho. Fantatro fa ao amin'ny fanatrehanao a, mahitanao a tahaka nahitany Isaianao, mihetsika. Feno ny toerana, tsy hisetroko ankehitriny, feno hazavana izany, feno voninahitra. O tompo Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany, raha manana an'izany ao an-tsainay izahay dia hitanay izay mitranga amin'ny olona misandratra avo. Ohatra ho anay daholo izy ireo, hitanay hoe inona ny fanetretena sy mivavaka ho an'ilay voavonjy, midikany. Mivavaka aho ray any an-danitra zao ankehitriny izao ho an'ity mpanatrika ity sy ho an'ny tenako. Tompo esory alamiko izay tsy mitovy aminao. Za tiako ianao ho velo atao anatiko tompo. Tiako ny fanahinao miaraka amin'ireo fahalehibiazana. Tiako ianao hivelona tanteraka mihitsy atao anatiko ka tsy ny tenako intsony aho fa izany mandeha sy miresaka ary miaina ao amin'ny ao fotsiny aho. Ekeo izany tompo, inty a, diovy aho tompo, diovy ty fiangonana ity, diovy izay rehetra miaraka. Esory ny aretina, esory ny fahotana, esory ny tsifoloana, esory ny fisalasalana, esory izany rehetra izany. Aoka ny fanahy masina ho tonga ankehitriny miaraka mivainafa avy amin'ilay alitara. hitika vaovao an'ny pantekosta ka hanadio ny fotsy rairay ato. Raiso zay tompo, anao zay, mino anao zay, ekeo zany ray. Zay rehetra mila sy maniry ary efa nanokana ny fiainanareo an'i Kristy indray ankehitriny ka te hanokana ny tenanareo eo amin'ny fanatreha. Raha hanomboka hiantso an'izay hitako za dia hitondra ny olona rehetra ato zany, mino azy zao ankehitriny zao. Fantatro nareo, fantatrareo fa tsy hijoro eto aka ilazan'izany amin'ny mahampanompon'i Kristy raha tsy misy zany. Atraiza, atraiza. Ao anatin'ny fepetra ray nareo zao ankehitriny zao anomboana pantekosta vaovao ray. Marina tokoa zany ry sakaiza. Aheteo fotsiny tenanareo, sarony ny tavanareo, sarony ny tongotrareo, manakeke zazy fotsiny, miondre ary ataovy ny fekenareo ka mino. Tianareo ve nanao an'izany? Raha tianareo dia atsangano fotsiny tananareo raha miry sika hoe mitenena ry tompo. Mivavaha ankehitriny.